Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του 2026. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου, ο φίλος μου Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Δήμο, καλή χρονιά, Δήμο.
Να πούμε καλή χρονιά στον αέρα, σωστά?
Σωστά, σωστά, καλή χρονιά. Να είναι το 2026 για μένα λίγο καλύτερο από το 2025. Δεν ξέρω πώς πήγαν εσάς οι χρονιές σας. Να είναι μια καλή χρονιά. Εντάξει, έχει ξεκινήσει καλό.
Δυναμικά.
Καλό, ας πούμε. Ναι, και πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, Γιώργο. Επανεκκινούμαστε. Πολλοί πίστεψαν ότι το έχουμε κλείσει το μαγαζάκι. Βγαίνουμε εδώ να απαντήσουμε ότι δεν έκλεισε το μαγαζάκι ακόμα και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να υποθούν.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι λείπουμε καιρό, αλλά καλά κάνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε Χριστούγεννα, μετά είχαμε Πρωτοχρονιά, μετά είχαμε φώτα, πολλά δρόμενα, μετά είχαμε γενέθλια, μετά είχαμε τουριστική έκθεση, μετά είχαμε δουλειές. Γενικά έχουμε και δουλειές, όπως έχουμε ξαναπεί, οπότε να μην γκρινιάζετε. Επανερχόμαστε και φυσικά θα δεσμευτούμε για άλλη μια φορά ότι θα τηρήσουμε το πρόγραμμα κατά γράμμα, ας πούμε, και βλέπουμε. Και βλέπουμε άλλη μια υπόσχεση που πολύ σύντομα θα καταρρεύσει. Αυτά μας αρέσουν. Οπότε είναι πλέον Φλεβάρης από ό,τι βλέπω εδώ στο ημερολόγιο.
Ναι, ναι, ναι.
Φεβρουάριος. Εντάξει. Ένας μέτριος μήνας για μένα. Ένας μέτριος μήνας. Δεν ξέρω ζωδιακά τι έχουμε τώρα. Έχουμε υδροχό.
Ζωδιακά είναι νομίζω υδροχός και ηχθύς.
Ακριβώς. Καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ότι δεν είναι ένας μήνας προκοπής. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο καιρός παραμένει μέτριος, βρέχει ακατάπαυστα, πέφτουν εδώ τα μουράγια και τα τυχεία στην Κέρκυρα. Είναι μια κατάσταση γενικής αποσύνθεσης, στην οποία είμαστε κάπως υπέρ, κάπως κατά. Εγώ είμαι υπέρ γιατί γκρεμίζονται τα πράγματα, υπάρχει προοπτική να τα ξαναχτίσουμε. Είμαι κατά γιατί δεν αντέχω άλλη αυτή την υγρασία. Και με ενημέρωσε ότι στην Καλαμάτα ο καιρός είναι παρόμοιος.
Ναι, ναι, πολύ βροχή εδώ πέρα. Και αυτό είναι ο παλιός ο καλαματιανός καιρός που βρέχει και σταματάει να. Ξεχνάει να σταματήσει, μάλλον. Και εντάξει. Εντάξει, κοίτα, καλές είναι βροχούλες, παιδιά. Εδώ ευτυχώς δεν έχουν γίνει καταστροφές και λοιπά ζητήματα. Οπότε είναι καλό, ποτίζονται τα πράγματα, θα έχουμε ωραία άνοιξη, θα μπει φουριόζα. Yeah. Θα μπει φουριόζα, περιμένετε το, πιστέψτε με.
Ωραία, εντάξει, να δούμε, είναι μια θετική ευχάριστη νότα. Λοιπόν, και μιας και είπαμε ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστούμε στα RGNA, να ξεκινήσουμε με τις δωρεές που είναι κάμποσες.
Ναι. Και να ξεκινήσω εγώ, να ευχαριστήσουμε τον φίλο Μπρελίξ, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Λέει, είναι καταδίμηνο, γουστάρω τέρμα, από το Δημοκίδη μας βρήκε. Δεν πίστευε ότι θα ακούσει συνωμοσίες με τόσο ενδιαφέροντο τρόπο, μπλα μπλα μπλα. Και μας προτείνει και ένα θεματάκι, φίλε ο Μπρελίξ, θα το δούμε το θεματάκι, είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι το έχω ξεχάσει τώρα, το ξαναθυμήθηκα. Είναι καλό το θεματάκι που έχει προτείνει. Ο φίλος Πάνος, ευχαριστούμε πολύ και τον φίλο Πάνο, που λέει το αισθέτικο έχει πάει σε άλλο επίπεδο, φυσικά πάντα το κρατάμε ψηλά. Και αυτός προτείνει θεματάκι, το οποίο και αυτό θα το δούμε, προτείνει γιατί Γιώργο για το αεροπλάνο εδώ ο φίλος Πάνος. Αυτό
ναι,
που
ναι,
εξαφανίστηκε
ναι.
Έτσι με τον Μαλαισιανό αερογραμμών, που είναι ενδιαφέρον. Ο φίλος ή η φίλη Μάρπα, παιδιά είστε φοβεροί, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εμείς. Ο φίλος Αντρέας, συνεχίστε αποδομώντας τα πάντα και διαφωτίζοντάς μας. Καλή χρονιά με υγεία και συνωμοσιολογική δημιουργικότητα. Τις
καλή χρονιά
μας και σένα, φίλε Αντρέα. Ο φίλος Μάριος, με 66 καφεδάκια δυναμικού.
Χριστός και Παναγία, τώρα το είδα αυτό.
Λέει, καλή χρονιά, ευχαριστώ για την παρέα. Φίλε Μάρια, μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις. Υπάρχουν έξοδα. Ευχαριστούμε πολύ που έχει
γίνει λάθο να το πούμε.
Σου.
Αν έχει γίνει λάθο, φίλε Μάρια, με τα κουμπιά που πάτησε, στείλε μα μήνυμα να γυρίσουμε τα λεφτά πίσω.
Ναι. Ο Captain ή Captain Blackheart. Συνεχίστε την καλή δουλειά τη νέα χρονιά. Όπως βλέπεις, φίλε, δεν σταματήσαμε, συνεχίζουμε. Χάσαμε το Γενάρη, αλλά είμαστε εδώ. Φίλος πάντα ή φίλοι κρυπτικοί, κρυπτικός Wintermute 780 στέλνει. Και αυτή τη φορά δεν έχω κάποια συσχέτιση έτσι με το
μήπως
μυστικό.
Μήπως είναι το επόμενο από το 6-7 που είναι ένα προσδιορίστο μιμίδι που κυκλοφορεί.
Ποιος ξέρει,
ποιος το επόμενο, ξέρει. Το επόμενο βήμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι πάντα ο φίλος Wintermute ένα βήμα μπροστά από μας.
Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Jim Grillas Films. Είστε top, λέει. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Jim. Εσύ είσαι top.
Σωστό.
Λοιπόν, ο φίλος Παύλος. Αγαπημένη, καλή χρονιά να έχουμε. Περιμένουμε καράβι, λέει, για αποχώρηση από το μαγικό νησί της Κέρκυρας, το οποίο ήρθαμε με εκλεκτή παρέα να θυμηθούμε τα φοιτητικά μας χρόνια. Ανάμεικτα συναισθήματα. Πριν λίγο αντίκρισα το Καμπάλ, πρώην The Bar, και θυμήθηκα τον Γιώργο. Πολλά φιλιά σας δίνω και πάμε για 10.000 χρόνια Conspiracy Club. Είμαστε κοντά, φίλε. Πιστεύω θα πιάσουμε. Φίλε Παύλο, δεν ξέρω, Γιώργο, άμα το ξέρεις το παιδί.
Νομίζω όχι. Το κατάστημα που περιγράφει το γνωρίζω και θα παροτρύνω τους επισκέπτες του νησιού να μην το επισκεφθούν.
Ο φίλος Χρήστος. Έχει βάλει καφεδάκι και έχει γράψει μήνυμα Χρήστος. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Χρήστο.
Σωστό, γιατί είναι από το Χρήστο αυτά τα λεφτά.
Ακριβώς. Ο OEEL Ferguson φέρνει καφεδάκι και ξεκινάει τη χρονιά δυναμικά με αφιέρωση.
Πρώτη
αφιερωμένο στη Μαρία που κάνει κάθε φορά που πάω να τις ανοίξω, που κάθε φορά που πάω να τις ανοίξω τα μάτια με αποπέρνει. Και εδώ, φίλε El Ferguson, εγώ θέλω να πω, δεν χρειάζεται να ανοίξεις τα μάτια σε κανέναν. Πρέπει να είσαι εκεί για όταν η Μαρία θα θέλει να ανοίξει τα μάτια της μόνη της.
Σωστό. Βαθύ. Μπράβο, ρε δημοφιλόσοφος βασιλιάς, ρε
Μπούστη. Τι να πούμε τώρα εδώ. Εδώ πραγματάκια. Και να τελευταίος, αλλά όχι καταϊδρωμένος, ο φίλος Άρης, που λέει «Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δήμο», με πολλά όπως κάνεις εσύ Γιώργο.
Ναι, ναι.
Στην υγεία σας και στην υγεία της υπέρτασης λέσχης μας, άκουσα όλα τα επεισόδια από την αρχή σε τρεις μήνες για να βεβαιωθώ ότι όντως αυτή είναι και η μία και μοναδική αληθινή λέσχη συνωμοσιών του σύμπαντος. Πάμε γερά κόντρα στους απανταχού εγκάθετος, ψήνομαι άπειρα ως συνάδελφος ερευνητής ή και όχι, να είμαι καλεσμένος για επεισοδιάκι φωτιά, οπότε και αν σας ψήσει.
Ας δίνει και το Instagram.
Ναι, δεν τα λέμε παραπάνω. Φίλε Άρη, επικοινώνησε μαζί μας, γιατί χανόμαστε κάπου με αυτά τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Να έρθεις να κάνουμε επεισοδιάκι να περάσουμε ωραία.
Όντως, αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια. Έχουμε διάφορα. Είναι παλαιά. Ξεκινάμε από... είναι όντως πολύ παλαιά. Έχουμε κάποιες προτάσεις από το φίλο Αλέξανδρο Κονδυλίδη για το ζήτημα gang stalking που έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι πηγές, λέει, διερεύνηση θα είναι απεριορισμένες για ευνόητους λόγους. Θα το τσεκάρουμε το ζήτημα, φίλε Αλέξανδρε. Ο φίλος Χρήστος μας είπε ότι... Γράφει βασικά. Παιδιά, δεν ξέρω αν την οργώνει. Μπορεί κάποιος να την οργώνει, αλλά ο λόγος που δεν τον άφησα να το προχωρήσει είναι ότι από αυτό τρέφονται και τα ερπετοειδή.
Okay.
Εδώ έχει κάνει ένας φίλος dislike. Δεν ξέρω, ο κύριος Πυρανχάστης, ο οποίος έχει κάνει και άλλα comments. Είναι ύποπτο άτομο, να πούμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Πυρανχάστης είναι ύποπτος. Δεν ξέρω, δεν του αρέσει που ξεσκεπάζει το αρπιτοειδή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτό μου αρέσει. Ο φίλος Never Sober λέει: όσον αφορά Epstein νησί, big ups σε Donald Trump, throat goat, book on a Clinton. Ωραίο. Ωραίο. Η φίλη Ειρήνη λέει: είμαι γεωλόγος και πριν χρόνια ένας φίλος του πατέρα μου έφερε να δω ένα πέτρωμα, σε εισαγωγικά, που του έδωσε μία φίλη του και του είπε ότι είναι οργονίτης και είχε έντονα καλή ενέργεια. Ήταν απλά ένα κομμάτι πλαστικού. Το έχω ακόμα κάπου στο πατρικό μου. Παιδιά, κυκλοφορούν διάφορες μούφες. Πρέπει να προσέχετε τα αληθινά από τα μαϊμού κομμάτια. Your mama, we are Charlie Kirk, we carry the flame. Σωστό. Ο φίλος Eugene θέλει να μπει στα εσωτερικά. Παιδιά, μπαίνετε στο Instagram, έχει links για να μπείτε στο...
Έχω στείλει link, φίλε Eugene. Κάτι του έλεγε εδώ ότι δεν μπορεί να μπει στα άδυτα Conduct Your Workspace Admin. Εγώ είμαι αυτός. Οπότε okay. άμα δεν κατάφερες να μπεις φίλε Γιουτζίν, στείλ ένα μηνυματάκι να το δούμε.
Λοιπόν, μετά έχουμε τον φίλο Κοβαμάνια, ο οποίος λέει θίγονται ακροδεξιοί, κάνετε κάτι καλά, ωραία ανάλυση μάγκες. Δεν κρίνουμε εμείς τώρα, παιδιά, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Εμείς εδώ είμαστε για την πληροφορία, έχουμε έρθει. Εντάξει. Τα πολιτικά με τις μπύρες θα τα συζητήσουμε. Εδώ είναι άλλη δουλειά. Σερ Τζαμπ Τζαμπ. Το θέμα ήταν βαρετό. Η ιστοριούλα με την Ικάρισα ήταν συμπαθητική. Έβγαινε χειρότερα. Ευχαριστούμε, φίλε.
Αυτό με την Ικάρισα είναι η ιστορία αυτή που φιλοξενούσατε, η γυναίκα, λογικά, Γιώργο.
Ναι, μάλλον με τον οργονοσορευτή εδώ απόξω. Λοιπόν, ένας φίλος έχει κάνει αυτό το ενδιαφέρον σχόλιο. Ο φίλος Παντιών λέει, στο επεισόδιο People's Temple, ότι το τραγούδι Guyana των Manowar είναι γραμμένο για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, δεν το γνώριζα. Τρομερή μπαλάντα Guyana από Manowar για μίστες. Τώρα είναι λίγο καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα ενδιαφέρον. Το φίλο Στυλιανό που λέει ότι ο Τραμπ έριξε τα παράσιτα, γι' αυτό άλλαξε την τροφική πυραμίδα. Ντόναλντ Αλάνη, σώσε μας. Εδώ να πούμε ότι πρόσφατα ο Κένεντι, ο Τζούνιορ, αυτός ο περίεργος τύπος με τη ρομποτική φωνή, φλίπαρε τη διατροφική πυραμίδα. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
Α, όχι, δεν το είδα.
Τη γύρισε ανάποδα και είπε, είστε κομπλέ μάγκες μου τώρα. Μα έτσι τρώτε και σωθήκαμε. Πήρε το ίδιο, το γύρισε ανάποδα. Μερικές φορές χρειάζεται μια απλή λύση, Δήμο.
Είναι, ναι. Και μια στροφή 180 μοιρών είναι πολύ καλή λύση σε αρκετά ζητήματα.
Λοιπόν, έχουμε πολύ χαμηλού επίπεδου ανάλυση για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, ο φίλος Πανάγος. Ευχαριστούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και για τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο φίλος Θείοντορ Σμαραγδί Πατώνης. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω εγώ, και δεν έχει να κάνει με τον Καποδίστρια, ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ του κυρίου Σμαραγδί που κάνει αυτές τις τρομερά κακές ταινίες. Γιατί φτιάχνει αυτές τις τρομερά κακές ταινίες με ρέικι, τάιτσι και διάφορες άλλες μυστικιστικές τεχνικές.
Κάνει και τέτοια. Εγώ αυτό κάνει, που βέβαια. Διάβασα και ήταν ωραίο, δεν ξέρω αν το είχαμε πει πριν τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Διάβασα λοιπόν ότι έκανε σεάνς ο Σμαραγδής.
Ναι,
και κάλεσε, λέει, το πνεύμα του Καποδίστρια μαζί με συγγενείς του για να τον καταλάβουν και να είναι σίγουροι ότι είναι αυτός. Και καλέσανε, λέει, το πνεύμα του Καποδίστρια και ο Ιωάννης Καποδίστρια είπε ναι, να γίνει αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν είχε και το σενάριο κάπου εκεί και το έβλεπε.
Και μάλιστα είχε και τον ηθοποιό αυτό τον Μαραγκό, όπως λέγεται, δεν ξέρω. Και είπε καλός αυτός για μένα. Υπέρ.
Α, είναι και αποδοχή του πρωταγωνιστή δηλαδή, δεν το ήξερα αυτό.
Βέβαια, γιατί του έκανε ύπνωση το πρωταγωνιστή με τεχνικές ρέικι. Όπου μετά βγήκε και ο ρέικι δάσκαλος και έδωσε και αυτό συνέντευξη. Και είπε, δεν το έχω ξανακάνει, λέει, με άλλες ταινίες, θα τα κάνει μόνος Μαραγδί στα κόλπα. Έτσι.
Καλό, ναι.
Κάνω, λέει, ρέικι γενικά ναι, εγώ, ναι. Αλλά σε ταινία δεν πρώτη φορά το έκανα
ναι, ναι.
Και με τον κύριο Μαραγδί.
Ναι. Εντάξει,
έδωσε και,
δεν
και
ξέρω.
Σε τον κύριο Θοδωράκη έδωσε, ο συνάδελφο έδωσε συνέντευξη.
Την είδαμε αυτή την ταινία, την είδες Γιώργο, εγώ την έχω δει.
Δυστυχώς δεν την έχω δει ακόμα. Περιμένω να βγει στα παράνομα, δεν πληρώνω. Κύριος Μαραγδί, εντάξει, είπαμε.
Καλός, αλλά...
Καλός, αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Πού βρισκόμαστε, για να δω. 12 λεπτό, έχουμε και λίγα λεπτά για νέα.
Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι πολλά τα νέα, παιδιά, γιατί έχουμε αφήσει όλο τον Ιανουάριο. Εγώ θέλω να δηλώσω εδώ και θα το δηλώσω ευθαρσώς. Οποιαδήποτε σχέση που είχα με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν τελείωσε. Είναι πράκτορα τη νέα τάξη πραγμάτων. Θεωρώ πλέον ότι έχει πέσει θύμα της ίδιας μοίρας με τον Τζο Μπάιντεν.
Κάτσε, περίμενε. Όχι. Stop. Το κόβω. Δήμο, τελευταίο νέο αυτό για να κάνουμε εισαγωγή στο επεισόδιο. Πάμε σε άλλο. Rewind. Να κάνω εγώ μια δήλωση.
Ναι.
Λευτεριά στον σύντροφο Γιάννη Βαρουφάκη που του επιτίθενται γιατί καταναλώνει ναρκωτικά.
Σωστό. Μα έκανε πάρα πολλά τα νέα. Τώρα λες ότι έχουμε λίγα λεπτά
λοιπόν,
για νέα. Ναι.
Λοιπόν. Λευτεριά.
Ακριβώς.
Τι βγήκε εκεί πάνω,
που σημαίνει και εγώ. Παιδιά, εσείς της πιάτσας που είστε από εδώ από εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, στον Ομόνια,
μπράβο.
Σε όλα τα
έτσι,
μέρη.
Μπράβο.
Να
μπράβο.
Πάτε στην πλατεία Μαβίλη να βρίσκει ο άνθρωπος να πει ένα τσιγάρο. Είναι κρίμα.
Ναι. Είναι αμαρτία, ρε Δήμο.
Είναι αμαρτία.
Και έχω και εγώ αυτό το πρόβλημα. Δεν μου δίνει και εμένα κανένας. Δηλαδή, έλεος πια. Τέλος πάντων, εντάξει. Μερακλής. Και έκσταση λέει, έχει πάρει και χόρευε.
Στο Σίδνεϊ.
Τέσσερις μέρες χόρευε ο Γιάννης Βαρουφάκης, πολύ δυνατός. Το καλύτερο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι διώκεται. Ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων θα διωχθεί ή προσπαθούν να τον διώξουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Και βγήκε στα κανάλια και του λέγανε οι δημοσιογράφοι: θα πεθάνουμε όλοι με τα ναρκωτικά που πλασάρεις, Γιάννη. Και αυτός έλεγε: λάρωσε, δικαί μου. Και βγήκε και μία στην ΕΡΤ, νομίζω, και είπε: εδώ έχω, λέει, μηνύματα που λέει μια κοπέλα μου έστειλε ότι κάπνισε μια φορά ένα τσιγάρο και παλεύει 30 χρόνια να απεξαρτοποιηθεί από τα ναρκωτικά. Και γυρνάει και τη λέει: ψέματα, λέει. Λοιπόν,
εντάξει, κοίτα. Όποιος παλεύει να απεξαρτητοποιηθεί από τα ναρκωτικά, κάποια στιγμή κάπνισε ένα τσιγάρο.
Σωστό.
Αυτό στέκει. Ο αντίστροφος συλλογισμός δεν στέκει. Εντάξει. Κοίτα, ωραίο, ωραίο που έχουμε τόσο δραστήρια εισαγγελία που ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα μαχητικά. Φαίνεται δεν έχουν άλλα προβλήματα. Εντάξει. Αυτό είναι καλό δείγμα για τη χώρα. Φαίνεται ότι οι νόμοι μας μπορούν να ασχοληθούν, ας πούμε, και με τα όχι τόσο σημαντικά για την προστασία της νεολαίας κλπ. Ναι. Εντάξει.
Είναι εδώ για όλους. Μπράβο.
Ναι.
Ωραία. Άλλο που έχουμε. Θες να πούμε Καριστιανού υπέρ ή κατά?
Καριστιανού υπέρ και κατά. Υπέρ και κατά.
Ωραίο. Και εγώ θα πω μόνο κατά. Δεν μου αρέσει. Συγγνώμη. Εσύ γιατί υπέρ?
Γιατί έλεγε τόσο καιρό ότι δεν θα κάνει κόμμα. Και είναι σαν εμάς, αλλάζει τις αποφάσεις της.
Αυτό είναι σωστό, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι, Δήμο.
Ακριβώς. Αλλάζουν οι συνθήκες. Αλλάζουν οι συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα, έγιναν και εκεί, επίσης αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι η Μαρία Καριστιανού θέλει να πιάσει μια θέση στα κεντροδεξιά. Στα κεντροδεξιά. Ναι. Και τη βλέπω σαν μια μελώνη για την Ελλάδα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι μου έχει κάτσει
μπορεί,
και με τις αμβλώσεις και αυτά. Και εγώ έτσι με δυνατές γυναικάρες στην ηγεσία της χώρας είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ.
Okay. Κοίτα, θα πω, αλλάζω θέση βασικά. Είμαι και εγώ υπέρ, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν ξέρω αν αναπαράγω δεξιά προπαγάνδα τώρα, νεοδημοκρατική προπαγάνδα, αλλά θα το υιοθετήσω εγώ, δεν με νοιάζει. Γιατί λέει έχει ένα medium για σύμβολο, για δεξί χέρι.
Ναι.
Και κάνω και αυτή σεάνς. Πολύ σεάνς πέφτει στο δεξιό χώρο.
Εμείς θα λέμε τόσα χρονιά, μας κοροϊδεύατε. Πιστεύατε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, fringe, πώς θα λέμε έτσι, στο... Και καλά, σε περιθωριακά πράγματα θα δείτε ότι θα δικαιωθούμε και θα μας κυβερνάνε τα medium. Αυτό το λέγαμε και με τον Γιώργο πριν, τώρα μας κυβερνάνε οι κομπιουτεράκηδες. Θα βγουν στην κορυφή του κόσμου. Οι επόμενοι θα είναι ψυχολόγοι και medium και πνευματικοί. Αυτοί είναι οι επόμενοι κυβερνήτες του κόσμου, γι' αυτό προετοιμαστείτε. Ακούτε εδώ τη Λέσχη, να είστε προετοιμασμένοι για ό,τι έρχεται.
Μπράβο. Ωραία. Και ένα τελευταίο νέο που έχω στο νου μου είναι έκρηξη σε εργοστάσιο Βιολάντα. Εντάξει, φουλ ύποπτο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι τρομερά διαπλεκόμενος. Μην ακούτε τι λένε, ήταν όλα προδιαγεγραμμένα. Φταίνε σε όλα, είναι απλά καθυστερημένοι οι κυβερνώντες. Δεν έχουν καν το κουράγιο να βγουν να πούνε, έκανε λίγο μαλακία, ξέρω εγώ. Εντάξει, μην τον σκοτώσετε τον άνθρωπο. Βγαίνανε και λέγανε, έχει φτιάξει διαστημόπλιο για εργοστάσιο αυτός ο άνθρωπος. Έχει θυσιάσει τη ζωή του για να κάνει αυτό το τρομερά υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Και λέει, ένα μήνα έχει διαρροή. Τέλος πάντων, πεθάναν οι άνθρωποι. Καλά, πάμε και σε αυτό.
Ήταν ένα άσχημο συμβάν, αλλά έτσι εργατικά ατυχήματα προστίθενται και άλλα δυστυχώς στη χώρα μας που παραπέουν αυτά τα ζητήματα. Τα κακά της κρίσης και όλης αυτής της πίεσης και του εργασιακού μεσαίωνα γενικά που επικρατεί. Συνεχίζουν και αυτό είναι το μεγάλο συμβάν που ακούστηκε και καλό είναι να ακούγεται, γιατί πολλά από τα συμβάντα των εργατικών αφορούν λιγότερα άτομα, αφορούν μικρότερα ατυχήματα, τα οποία δεν γίνεται πολύ λόγος αρκετά συχνά.
Ισχύει. Και είναι συνήθως και όλα, άμα συμβαίνουν και στην επαρχία, δεν φτάνουν ποτέ στα μεγάλα μέσα, μαθαίνονται στο τοπικά μόνο. Λοιπόν, Δήμο, το σημερινό επεισόδιο θα τιτλοφορηθεί «Αμέρικα 2.0». Εντάξει. Και θα είναι μια. Γι' αυτό είπα να μην συζητήσουμε για Επστίν και Τραμπ και αυτά. Μπορείς να τα πεις τώρα, βέβαια, άμα θες. Σήμερα απλά θα πω από μπροστά, θα συζητήσουμε για τη γενικότερη κατάσταση στην Αμερική. Για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι, κατά τη δική μου γνώμη, έχουν στρώσει το χαλί από το 16 μέχρι σήμερα για να φτάσουμε εδώ που φτάνουμε. Τι μπορεί να έχουν στο νου τους και γιατί, ας πούμε, κάνουν ό,τι κάνουν. Με μια προσέγγιση όχι καθαρά μαρξιστική ή ληστική, με μια πιο αισθητικά όμορφη προσέγγιση. Και θα σχολιάσουμε φυσικά και την κατάσταση του πλανητάρχη.
Μ' αρέσει που ξεκαθαρίζεις ότι δεν θα είναι μαρξιστική ή ληστική η προσέγγιση μας, γιατί γενικότερα είναι, ας πούμε.
Σωστά. Απλά θέλω να πω, μην έρθουν εδώ οι φίλοι κουκουέδες και φωνάζουν για τα λεφτά γίνονται αυτά και τέτοια. Δε, αυτά να πάτε σε άλλο podcast.
Αυτά θα τα πείτε στην Κεντρική Επιτροπή.
Ακριβώς. Εδώ θα συζητήσουμε για πιο ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, θα δούμε αν είναι πολύ ωραία. Οπότε θέλω να πω ότι ίσως αυτό το επεισόδιο είναι μια εισαγωγή για μελλοντικά επεισόδια και για ένα επεισόδιο ομπρέλα μάλλον, που θα είναι πιο αναλυτικό και θα αφορά όλα αυτά τα άτομα που θα αναφέρουμε σήμερα και μια γενικότερη φιλοσοφία, ας πούμε, που μάλλον υπάρχει πραγματικά σε αυτούς. Ελπίζουμε να έχουμε καλεσμένο ένα φίλο μας ο οποίος πολλά χρόνια θέλει να κάνει αυτό το επεισόδιο, μας το λέει, 2-3 χρόνια νομίζω τουλάχιστον. Αλλά το δουλεύουμε.
Και έχει αρχίσει και γίνεται επιτακτική ανάγκη, θα πω εγώ, αυτό το επεισόδιο. Οπότε, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνεις μία. Ένα intro σε αυτό το θέμα, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Οπότε, για πες μας για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είσαι κατά άδειμο.
Τελειώσαν οι σχέσεις μας. Εγώ πίστευα στον Ντόναλντ Τραμπ σαν έναν άνθρωπο που θα τα κάνει πουτάνα μέσα στην Αμερική και θα αφήσει τον υπόλοιπο κόσμο ήσυχο. Τώρα που πάει και συλλαμβάνει το Μαδούρους και λοιπά, δεν τελειώσαμε. Και επίσης τον έχω δει ότι δεν έχει χάσει τη γυαλάδα στο μάτι. Έχει χάσει τη γυαλάδα στο μάτι και είναι λίγο σαν Μπαϊντενίζη. Donald Trump, wake up. Έχει αρχίσει και γίνεται η φάση.
Ναι, ισχύει.
Να τα λέμε ισχύει. Όλα, παιδιά. Εδώ δεν κρυβόμαστε. Εμείς, παρόλο που είχαμε πει Donald Trump, John Titor και τα πάντα, Άλλα περιμέναμε. Εγώ περίμενα χαμός. Επίσης έχει οπλίσει όλους αυτούς τους Άις εκεί χάμου.
Καλά, αυτό
έχει
το περίμενες.
Καραπουτανάρας. Αυτό όμως το περίμενες, παιδί μου. Αλλά το περίμενες να γίνει πιο γελιοδέστερα, καταλαβες. Δηλαδή, έχει σοβαρέψει η φάση γενικά. Έχει σοβαρέψει η φάση. Δυστυχώς, αυτοί οι δημοκρατικοί που δεν τους αντέχω καθόλου επιβεβαιώνονται. Και από εκεί εγώ παίρνω αποστάσεις πλέον από τον Ντόναλντ Τραμπ και μετά με τα επσταϊνικά φαίνεται πολύ μπλεγμένος. Βέβαια βγήκανε.
Κάτσε, δεν βγήκαν άλλο. Όλα, περίμενε.
Έχει γίνει βέβαια εκεί.
Πάτσε να δούμε, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα είναι λίγο freestyle το επεισόδιο. Δήμο εδώ έχω 45 εκατομμύρια καρτέλες και γίνεται της κακομοίρας, θα δούμε. Λοιπόν, είναι 2016, έχει εκλογές στην Αμερική. Χίλαρη εναντίον Τραμπ. Είμαστε στους 5 δρόμους και πίνουμε καφεδάκι και εγώ ορίομαι ότι δεν είναι δυνατόν με Τραμπ να λέτε ότι είναι καλύτερα και εσύ μου λέγες είναι καθυστερημένος, ok, αλλά οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, σκυλοί του πολέμου και τα σχετικά. Είχαμε μια τέτοια διαφωνία. Εκλέγεται αυτός ο άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι σχετικά με άλλους δημοκρατικούς προέδρους τα πράγματα έχουν πάει καλούτσικα για τον υπόλοιπο κόσμο και για τους Αμερικάνους, εντάξει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Η χώρα εκεί λίγο ψηλό τον παίρνει, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε, ρε παιδί μου, το κλασικό κλιντονικό, ας πούμε, μπαϊντενικό, τύπου πάμε να ισοπεδώσουμε τρεις χώρες και τα σχετικά. Έρχεται και ο COVID, σου λέει αυτός που πιείται χλωρίνη. Μια χαρά, ναι. Κομπλέ, εντάξει, ξέρω εγώ. Λέει θα χτίσω το τείχος, θα πληρώσω το Μεξικό, χτίζει και ένα φράχτη, δεν γίνεται και τίποτα. Okay.
Λεφτά από το Μεξικό πήρε τελικά.
Δεν πήρε λεφτά από το Μεξικό, δεν αλλάξανε και τα πράγματα σχετικά με τον Ομπάμα, ας πούμε, όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική, δηλαδή ούτε πυροβολισιές είχαμε στα σύνορα, ούτε τίποτα ακραίο. Τέλος πάντων, ήταν σοκ για τον κόσμο, γιατί θεωρούσαν όλοι ότι ένας τόσο γελίος και κλόουν τύπος, ας πούμε, δεν θα εκλεγεί. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, το μήνυμα πέρασε. Και το μήνυμα τότε ήταν θα στραγγίξουμε το βάλτο, we will drain the swamp, που έλεγε. Θα επιτεθούμε στο καθεστώς, εννοώντας βέβαια τους δημοκρατικούς, αλλά είχε αφήσει και αιχμές και για το δικό του το κόμμα. Και είχε υποσχεθεί επίσης ότι θα αποτραβηχτούμε από τα κοινά και θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να συγυρίσουμε τη χώρα μας. Εντάξει, αυτό το μήνυμα γενικά είναι ψιλοκομπλέ. Για να, μάλλον στο πλαίσιο, ξέρεις ότι εκλέχθηκε. Θέλω να πω, δεν έλεγε και καμία τρομερή τρέλα. Τα έλεγε με τρελό τρόπο και έκανε καθυστερημένα πράγματα. Αλλά δεν έλεγε και κάτι, ξέρω εγώ, τρομερά τρελό. πίσω όμως από την εκλογή του Τραμπ, ο οποίος μάλιστα τότε στα εσωκομματικά, ας πούμε, των Ρεπουμπλικανών ήταν ψηλό ανεπιθύμητος και είχε να αντιμετωπίσει διάφορους. Είχε το δεξί του χέρι τώρα το Ρούμπιο, ας πούμε, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μπλεγμένος άνθρωπος. Είχε τον ξάδερφο, τον Μπους, ο οποίος είναι από μια παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε. Είχε τέλος πάντων 5-6 διαφορετικούς. Είχε όμως και πίσω του πολλούς ανθρώπους που τον στηρίζανε. Και η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τον στήριξε ιδιαίτερα με χρήμα, αλλά και με τη φυσική του παρουσία σε διάφορες συγκεντρώσεις και δείπνα, ας πούμε, ήταν ο Πίτερ Τιλ. Ωραία. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας tech bro, όπως τους λέμε, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό όσο ο Elon Musk, που είναι ένας άλλος τέτοιος άνθρωπος. Γερμανικής καταγωγής, Αμερικάνος entrepreneur, venture capitalist and political activist, είναι το Wikipedia του headline. Αυτός λοιπόν είχε δημιουργήσει μαζί με τον Elon Musk, νομίζω, την PayPal. Την είχαν πουλήσει μετά και πήραν τα λεφτάκια τους και πήγαν στη Silicon Valley και κάνανε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός λοιπόν έφτιαξε και την Palantir. Mm-hmm. Το κρατάμε το όνομα γιατί θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα. Ο Peter Thiel λοιπόν, πολύ υπέρ του Donald Trump, χρηματοδότησε το campaign και αυτού και διάφορων άλλων ρεπουμπλικάνων πολιτικών οι οποίοι ήταν φύλλα προσκύμενοι στον Donald Trump. Έκανε διοργανώσεις, ας πούμε, μάζευε εκεί κόσμο και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Donald. Και επίσης έκανε και ιδιωτικά, ας πούμε, δείπνα, στα οποία έπαιρνε και τον Donald Trump μαζί και του έκανε κονέ. Κυρίως προσπάθησε να του κάνει κονέ με διάφορους άλλους tech bros της Silicon Valley. Εκτός από τον Peter Thiel, τον οποίο αναφέραμε μόλις, ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος τον στήριξε ιδιαίτερα ήταν και ο Alex Karp. Ναι. Ο Alex Karp είναι άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στην Palantir, ένας CEO της Palantir, ο οποίος μπορεί να μην έδωσε ιδιαίτερα χρήματα και τη φυσική του παρουσία, αλλά λέγεται ότι ήταν ένας από τους πιο ένθερμους, ας πούμε, υποστηρικτές του στους κύκλους των tech bros και από ό,τι φαίνεται επιβραβεύτηκε κιόλας με πλουσιοπάροχα συμβόλαια που έκανε η εταιρεία του με το αμερικανικό κράτος αργότερα. Άλλος άνθρωπος που στήριξε τον Donald Trump, ο Sam Altman της OpenAI. Και αυτός με χρήματα και φυσική παρουσία. Επίσης, ο Elon Musk, τον οποίο θα αναφέρουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκλογής του, της πανεκλογής του Τραμπ. Ο Τραμπ βγαίνει λοιπόν, κάνει ό,τι κάνει και μετά έχουμε τις εκλογές τις επόμενες, όπου υποτίθεται ότι έχουν απειδήσει οι Αμερικάνοι με τον Ντόναλντ και εκλέγουν τον Μπαϊντενίδη, τον Τζο Μπάιντεν, τον ρομπό ανδρίκυλο. Τα πράγματα, εντάξει, είναι πραγματικά γελία, είναι ίσως πιο γελία και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και στις επόμενες εκλογές ο Τραμπ ξαναεκλέγεται με μπροστάρι στην καριέρα αυτή που προσπάθησε να ξανακάνει τον Elon Musk. Ο Elon Musk έβγαινε εκεί πέρα, έλεγε θα κόψουμε το κοινωνικό κράτος που δεν δουλεύει, θα φτιάξουμε ολόκληρο οργανισμό ο οποίος θα μαζέψει τα οικονομικά, με τους μετανάστες πρέπει να σταματήσουν τα open borders και οι γελοιότητες αυτές οι ελευθεριακές, ο καρκίνος της woke agenda, ο οποίος έχει καταστρέψει την κοινωνία μας. Η κατάσταση με την ελευθερία του λόγου είναι τραγική και έχω θυσιαστεί, σταυρώθηκε, Δήμο, ο Elon Musk για την ελευθερία του λόγου μας. Αγόρασε το Twitter, αγόρασε πολλά λεφτά. Τι να κάνει άλλο, ας πούμε.
Τι να κάνει, μάζεψε λεφτά, ζήτησε από όλους, δανείστηκε για να πάρει το Twitter, πήγε, του στάθηκε σε μετρητά, σε βαλίτσες.
Τι να κάνει, ακριβώς. Και έκανε το Twitter και έχουμε ελευθερία λόγου εκεί, έφτιαξε και ένα άλλο AI, το Grok, το οποίο είναι εκεί για να απαντάει στις ερωτήσεις σου και να κάνει fact-checking, ας πούμε. Φτιάξανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και έναν οργανισμό, πώς το λένε, το κλείσανε νομίζω κιόλας, το Dodge, μπράβο, ναι. Γιατί να μην το πεις Dodge. Mm-hmm. Σωστά.
Department of Government Efficiency.
Ακριβώς, όπου αρχίζανε λοιπόν και κόβανε χρήματα από διάφορες παροχές, κυρίως υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
Εντάξει, εκεί να πούμε ότι έγινε και ένα ωραίο σκανδαλάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται ο τέτοιος πήρε ο Elon Musk εκεί, προσέλαβε πολλούς πιτσιρικάδες, tech ninja, rockstar, programmer κλπ, οι οποίοι κάνανε διάφορα τρελά, Δηλαδή είχαν βγει πόσα απόρριτα αρχεία ασφαλισμένων, μπλα μπλα μπλα. Είχαν πάρει προσβάσεις γενικά σχεδόν σε όλα τα κρατικά έγγραφα της Αμερικής, χωρίς να έχουν το clearance, το ανάλογο. Έγινε, ήταν ωραίο σκηνικάκι αυτό το Dodge. Η αλήθεια είναι ότι γινόντουσαν τόσο πολλά εκείνη την περίοδο, που πέρασε κάπως στον ντούκο αυτό. Αυτό νομίζω πρέπει, δεν ξέρω αν λειτουργεί πλέον, γιατί τώρα ο Τραμπ με το Musk.
Θα φτάσουμε εδώ, ακριβώς τώρα εδώ θέλουμε να φτάσουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Ταυτόχρονα με όλα αυτά, η OpenAI και η Palantir, κάπως ψιλομαζί, έχουν από πρώτερα αναλάβει να φτιάξουν βάσεις δεδομένων για το αμερικανικό κράτος. Ωραία. Οι οποίες βάσεις δεδομένων αφορούν στοιχεία, ας πούμε, φανταστείτε, για να το κάνουμε έτσι λιανά, ένα gov. Ωραία, που μπαίνουν όλα τα στοιχεία, ας πούμε, των πολιτών της Αμερικής, τα διαχειρίζονται βάσει δεδομένων αυτών των δύο εταιριών. Εκείνη την περίοδο λοιπόν κιόλας, λίγη και λίγο πιο πριν, ο Elon Musk έχει αρχίσει και τα παίρνει με την OpenAI. Και τους λέει: θα σας κάνω μήνυση, θα σας αυτόσω, θα σας κάνω, θα σας ράνω.
Ο οποίος, να πούμε εδώ, ο Elon Musk ήταν αρχικός μέτοχος σε OpenAI. Έχει επενδύσει και έχει αποχωρήσει με λίγο τσακωμό, ας πούμε, με τον Altman από το board.
Όπου, τουλάχιστον προς τα έξω, υποτίθεται ότι η διαφωνία είναι στο αν αυτό τελικά είναι ελεύθερο λογισμικό και αν είναι, ξέρω εγώ, ελεύθερη εφαρμογή κτλ. Όμως, τσακώνεται λοιπόν και με τον Donald Trump, γιατί ο Donald λέει ότι καλά μας τα λες με τον Dodge, αλλά μήπως πρέπει να μπει και ένα φρένο στα λεφτά που παίρνει η SpaceX από το αμερικανικό κράτος και η Tesla, η οποία Tesla υποτίθεται ότι κάνει την ενεργειακή μετάβαση της Αμερικής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η SpaceX φτιάχνει τους δορυφόρους και τους πυράβλους που θα χρησιμοποιεί και ο στρατός αλλά και η NASA με private contracts όλα αυτά για να πηγαίνουμε στο διάστημα. Από το 16 μέχρι σήμερα ο Elon Musk δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα επίσης ότι πρέπει να πάμε στον Άρη να απικήσουμε, έτσι. Να το κρατήσουμε και αυτό στο νου μας. Είναι μια αιμονή που υποτίθεται ότι έχει, να πάμε στον Άρη, να τον αλλάξουμε, ας πούμε, να τον κάνουμε κανονικό πλανήτη, να μπορούμε να πάμε να μετικήσουμε εκεί πέρα.
Ναι, είναι το master plan κάπως.
Ακριβώς. Επίσης, να πούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον και μπορείτε να βρείτε το σχετικό βίντεο, βγαίνει με κάτι γυαλιά τρολ και λέει κάτι τρομερά κακά αστεία σε ένα μεγάλο συνέδριο, όπου εμφανίζεται ο πρόεδρος της Αργεντινής, αυτός ο rockstar με το ροκαμπίλι μαλλί, και του χαρίζει το πριόνι με το οποίο έκανε τις περικοπές στην Αργεντινή.
Ναι.
Έτσι. Και παίρνει ο άλλος το πριόνι και το σηκώνει στον αέρα και φωνάζει κάτι παρανοϊκά. Δεν θυμάμαι, κάτι βλακίες τέλος πάντων έλεγε. Τσακώνονται λοιπόν και ο Elon Musk αρχίζει να κάνει δηλώσεις στο Twitter σχετικά με τα Epstein Files, τις οποίες λίγες μέρες αργότερα, αφού ξεκατηνιάζονται ο πρόεδρος και ο αγαπημένος του φίλος, κάπως τις μαζεύει. Ωραία. Στο ενδιάμεσο κυκλοφορεί η ιδέα ότι το πρόβλημα στην Αμερική αρχίζει να διαρρέει, δηλαδή από την κυβέρνηση, το πρόβλημα στην Αμερική είναι οι μετανάστες και πρέπει να τους διώξουμε όλους για να τελειώνουμε. Και αρχίζουν και στείλουν φυλακές, κάτι τύπου σαν Γκουαντάναμο, Alligator Alcatraz, ας πούμε, στη Φλόριντα. Κάτι φυλακές στη μέση του πουθενά, σε κάτι περίεργα μέρη, οι οποίες θα είναι, ας πούμε, σαν concentration camps, σαν τα hot spots που είχαμε εμείς εδώ, να μπαίνουν οι φυλακιζόμενοι αυτοί πριν απελαθούν. Και καταλήγουμε στο τέλος να δημιουργείται και μία ομάδα, οι οποίοι είναι ουσιαστικά συνοριοφύλακες, η οποία λέγεται ICE.
Εντάξει, υπάρχει πολλά χρόνια το ICE, δεν είναι τώρα δημιουργημένο. Νομίζω ότι από Ομπάμα είναι.
Μπορεί, και να πούμε και όλο σε αυτό το σημείο για να λέμε και τα σίκα-σίκα, ότι ο Ομπάμα ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί στον αριθμό των απελάσεων, νομίζω, που έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Τραμπ περνάει κάποια διατάγματα στα οποία δίνει ιδιαίτερη ελευθερία στους πράκτορες του ICE, οι οποίοι νομίζω, ξαναλέω, ήταν border patrol. Και το ICE παίρνει και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να προσλάβει νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα εργαστούν για αυτούς, και κάνει ένα μικρό άνοιγμα. Τις προάλλες, Δήμο, έβλεπα και κάποια ποστεράκια και διαφημίσεις που κάνανε, οι οποίες είναι όλες copy-paste από ναζιστική προπαγάνδα του 1938, ας πούμε.
Εντάξει, άμα έχει γίνει καλή δουλειά, γιατί να μην τη μιμηθείς.
Σωστό.
Να προσθέσω σωστό εδώ μια μικρή λεπτομέρεια, Γιώργο. Το ICE φτιάχτηκε, είναι Homeland Security Act, δηλαδή το Act μετά την πτώση των δίδυμων πύργων.
Oh, wow, okay.
Φτιάχτηκε το 2003. Είναι ενδιαφέρουσα η σύνδεση.
Αρχίζουν λοιπόν να προσλαμβάνουν κόσμο και από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν ή δουλέψαν για το ICE, η κατάσταση για την πρόσληψη ήταν σχετικά εύκολη. Δηλαδή, σε πέραν τηλέφωνο, σου λέγανε ψήνες, έλεγες ψήνομαι, πήγαινες, έκανες 30 μέρες εκπαίδευση και μετά σε αμολάγανε στον δρόμο με οπλοπολιβόλα, χειροβομβίδες, στρατιωτικό εξοπλισμό, στρατιωτικά βανάκια και φυσικά μάσκες, να μην φαίνονται οι μούρες σου.
Να πούμε εδώ ότι μας μιμείται, εγώ θα έλεγα, λίγο η Αμερική σε αυτό το ζήτημα, γιατί είχαμε και εμείς αντίστοιχα τους ειδικούς φρουρούς που ασχολήθηκαν και στην Ελλάδα αντίστοιχα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και βγήκαν και αυτοί οπλισμένοι και ωραίοι στους ελληνικούς δρόμους για να επιβάλλουν την τάξη και να μας προστατεύσουν από τις εισρωές, όπως λένε.
Ακριβώς. Παράνομων μεταναστών, Δήμο. Χαμός γίνεται. Λοιπόν. Οι Αμερικάνοι με αυτό, οι υποστηρικτές του, ας πούμε, τουλάχιστον, αλλά και γενικά μια μεγάλη πλειοψηφία, θα πω, του γενικότερου πληθυσμού, τουλάχιστον αυτό είναι αυτό που έχω καταλάβει εγώ από τα social media τουλάχιστον και από τις ειδήσεις και από τον τρόπο που διαχειρίζονταν τέλος πάντων την όλη κατάσταση, δεν είχαν και τρομερό πρόβλημα με το ICE, γιατί δεν είχε κάνει και τρομερά πράγματα μέχρι τότε. Έλα όμως που αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα και το ICE βγαίνει στους δρόμους σε διάφορες πόλεις και σταματάει κόσμο. Μπουκάρει σε σπίτια, σε δουλειές, σε σχολεία. Παίρνει διάφορους τυχαίους τύπους. Τους λέει, ξέρω εγώ, δώσ' μου την ταυτότητά σου. Χωρίς πολλά πολλά. Αν αντισταθείς, σε τσιμπάνε. Σε παίρνουν σαν βανάκι και φεύγεις. Σε πλακώνουν στο ΙΣΦΑΠΕΣ και άλλα τέτοια σχετικά. Κυρίως ταργετάρουν Λατινοαμερικάνους, Κεντροαμερικάνους, ας πούμε. Και ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν όχι λευκοί, ας το πούμε έτσι. Ενδιαφέρον εδώ έχει να πούμε ότι μεγάλο μέρος των ανθρώπων που δουλεύουν στο ICE είναι Αφροαμερικάνοι και Λατινοαμερικάνοι. Έτσι. Έχουμε τα πρώτα περιστατικά Αμερικανών πολιτών οι οποίοι συλλαμβάνονται, Αμερικανών πολιτών με τα χαρτιά τους κανονικά συλλαμβάνονται και πηγαίνουν σε διάφορες περίεργες τέτοιες φυλακές. Περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τον Αμερικανικό στρατό και έχουν ή έχουν αιτήματα ασύλου τα οποία ακόμα δεν έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως, αλλά αυτοί ζουν τη ζωή τους εδώ και συνεισφέρουν, ας πούμε, στην κοινωνία. Και το ζήτημα του στρατού, ας πούμε, για τους Αμερικάνους είναι και μεγάλο, έτσι. Είσαι βετεράνος, είσαι πολύ σπουδαίος. Οι οποίοι και αυτοί ή συγκεντικά τους πρόσωπα συλλαμβάνονται και κάπως λίγο αρχίζει η φάση να τσινάει. Γιατί σου λένε οι Αμερικάνοι, εντάξει, φίλε, οκ, okay, μα πάρε τον κουβανό που έχει έρθει εδώ πέρα στη ζούλα, δεν με πειράζει. Αλλά δεν θα άρχισε να παίρνει και τον Αμερικάνο πολίτη. Μια θα έλεγε κάποιο περίεργη άποψη, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και τους ενοχλεί. Και φτάνουμε στο σημείο όπου το ICE πλέον αρχίζει να κατεβαίνει σε αμερικανικές πόλεις σαν δεύτερο στρατός, σαν ας πούμε federal στρατός και δημιουργεί προβλήματα στις πόλεις. Αυτό συνέβη, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς το ICE τέλος πάντων, αλλά συνέβη και στην Καλιφόρνια και αισίως συμβαίνει και στην Μινεσότα. Ωραία. Μια γρήγορη περιγραφή του τι συμβαίνει στη Μινεσότα και τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Στο τέλος, ας πούμε, του 25, καταφθάνουν εκεί οι πράκτορες του ICE και κατακλείζουν τους δρόμους. Γίνονται πολύ επιθετικές δράσεις από αυτούς. Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Να πούμε ότι η Μινεσότα, από ό,τι διάβασα, είναι δημοκρατική πολιτεία και ταυτόχρονα είναι μια σχετικά καλορυθμισμένη πολιτεία, δηλαδή υπάρχει υποτίθεται ευημερία, κοινωνικό κράτος και κάπως χαρούμενοι πολίτες, τουλάχιστον έτσι διάβασα. Οπότε λοιπόν αυτοί αρχίζουν να μπουκάρουν και να πιάνουν κόσμο, οι πολίτες εκεί πέρα αρχίζουν να εξεγείρονται και να λένε εντάξει δεν θα παίρνετε τους γειτόνους μας και αρχίζουν οι διαδηλώσεις. Σε κάποιες από αυτές τις διαδηλώσεις μια γυναίκα με το όνομα Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολείται στο κεφάλι από έναν πράκτορα του ICE, καθώς αυτή οδηγεί για να φύγει από το μέρος όπου είχαν μαζευτεί. Ξεκινάνε έπειτα κάποιες διαδικασίες και καλά έρευνες για το πώς τι συνέβη σε αυτό το περιστατικό. Λίγες μέρες πριν από το επεισόδιο μας, 24 Ιανουαρίου, συμβαίνει ένα δεύτερο περιστατικό όπου ένας πολίτης είναι στις διαδηλώσεις, βιντεοσκοπεί τους πράκτορες του ICE για το τι κάνουν. Και όταν αυτοί επιτίθενται σε μια γυναίκα που είναι μαζί τους και τις ρίχνουν pepper spray, αυτός παρεμβαίνει, τον πιάνουν, τον ρίχνουν στο έδαφος, τον αφοπλίζουν και τον πυροβολούν 10 φορές. και οι διαδηλώσεις πλέον έχουν γίνει ακραίες. Οι πράκτορες του ICE επίσης έχει σημασία να πούμε ότι άμα κάποιος γκουγκλάρει και ψάξει να βρει, ας πούμε, ή στα social media τις συνομιλίες που έχουν με τους πολίτες, μιλάμε για πραγματική γκεστάπο, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή έρχομαι, σου λέει η προφορά σου μοιάζει διαφορετική, δώσ' μου την ταυτότητά σου, δεν μου τη δίνεις, ξύλο και στο βανάκι και φύγαμε. Και οι διαδηλώσεις επεκτείνονται και στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε και την επανεμφάνιση, ένα πολύ ευχάριστο γεγονός αυτό, των Black Panthers με όπλα, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ασπιστούν τους ανθρώπους οι οποίοι βάλλονται από το ICE. Στους Black Panthers αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω διαβάσει, έχει και λευκούς, το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και έχουμε και τον Donald Trump να απειλεί τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει ένα πρόσφατα εκλεγμένο δήμαρχο, τον Μαμντάνι, έναν μουσουλμάνο υποτίθεται πιο προοδευτικό, δημοκρατικό, ότι δεν θα αφήσουμε να πέσει η Νέα Υόρκη στους κομμουνιστάς και στην καταστροφή, οπότε ετοιμαστείτε για ICE στη Νέα Υόρκη. Επίσης υποτίθεται ετοιμαστείτε για ICE και στη Φιλαδέλφεια, όπου οι τοπικοί, ας πούμε, άρχοντες, εισαγγελείς, δήμαρχοι κτλ., governors, τους είπανε μην τολμήσετε να κάνετε αυτά καθυστερημένα, εδώ θα σας διαλύσουμε. Το ίδιο έγινε και στο Σικάγο, στο Σιάτλ, στις διάφορες πόλεις. Αυτά είπανε και στη Μινεσότα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πτωούνται. Στα κανάλια, όσο συμβαίνουν αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα υπέρ του Donald Trump, οι δημοσιογράφοι και οι περσόνες των social media, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι μαζί του, προσπαθούν να κάνουν μια προπαγάνδα πολύ χαμηλής ποιότητας, η οποία όμως πλέον, ξέρεις, δεν προσπαθεί. Είναι σαν αυτή την προπαγάνδα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Τα λέω πολύ συχνά, πολλές φορές, να πείσω αυτούς που ούτως ή άλλως θα πιστούν και πάμε παρακάτω. Για τις δύο δολοφονίες που συνέβησαν, το φταίξιμο έπεσε στους πολίτες, γιατί η Ρενέ Νικόλ Γκουντ είπαν ότι πήγε να πατήσει τον άνθρωπο, τον πράκτορα του ICE. Φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο ότι δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα πριν.
Έχει τον άνθρωπο.
Λίγα δευτερόλεπτα πριν έκανε σήμερα, μαλάκα να περάσει το αυτοκίνητο του ICE και του δίνει προτεραιότητα, ας πούμε. Και για τον Άλεξ Πρέντι είπαν ότι πολύ κακώς οπλοφορούσε σε μια διαδήλωση. Και είναι ωραίο αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπέρ της οπλοκατοχής και τώρα το γυρνάνε. Γιατί η καλή οπλοκατοχή, Δήμο, είναι η οπλοκατοχή που έχουν οι δικοί μας οι άνθρωποι τα όπλα.
Ακριβώς.
Σωστό.
Ακριβώς.
Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Βενεζουέλα. Σκάει ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει κύριε Μαδούρο, δεν τα πάμε πολύ καλά, μαζευτείτε. Ο Μαδούρο του λέει δεν σφάξαμε και ένα βράδυ πέφτουν κάτι πύραυλοι και σκάνε εκεί τα ΣΒΑΤ και τα SEALs, Navy SEALs και τον πιάνουν τον Μαδούρο. Τον απαγάγουν μαζί με τη γυναίκα του, τους πάνε στην Αμερική, τους δικάζουν, ξέρω εγώ τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, και υποτίθεται ότι θα παίρνανε, ας πούμε, την Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα τους κυβερνούσαν οι Αμερικάνοι, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα τους αφήνανε ελεύθερους. Υποτίθεται ότι ο Ρούμπιο θα γινόταν και κυβερνήτης της Βενεζουέλας. Απειλήσανε την Κούβα και την Ονδούρα, νομίζω, ότι θα κάνουν το ίδιο και εκεί. Και φυσικά φτάνουμε στη Γροιλανδία, όπου λέει ότι θέλουμε να πάρουμε τη Γροιλανδία. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για τον ΝΑΤΟ, για τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, να μην έρθουν οι Κινέζοι, να μην έρθουν οι Ρώσοι. Πρέπει να πάρουμε τη Γροιλανδία, είναι πάρα πολύ καλή, μας αρέσει. Τι θέλουμε. Πράγμα το οποίο, τουλάχιστον σήμερα που γράφουμε, έχει κάπως παγώσει, γιατί έγινε ένα οικονομικό ντεμαράζ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάπως λίγο κράξιμο από τον κόσμο και κάπως θα μάζεψε ο Ντόναλντ. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, και θα σταματήσω εδώ για να κάνεις κάποιο σχόλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ύποπτος. Ωραία. Μπερδεύει την Ισλανδία με τη Γροιλανδία, το Αζερμπαϊτζάν με το Μπατζεμπατζιτζάν, τον πόλεμο με το. Ξέρω εγώ, στην Σομαλία με τον πόλεμο με την Αρμενία. Εμφανίζεται στραβοστόμης, παραπατάει στις σκάλες. Έχει στα χέρια του μπλαβιάσματα τα οποία καλύπτει με τσιρότα. Φαίνεται να μιλάει με τους καθρέφτες και να κοιτάζει έξω από το Λευκό Οίκο έξω και να λέει κοίτα μια φοβερή γκόμενα και να μην είναι κανείς απ' έξω, κάτι διάφορα τέτοια περίεργα, αυτά που λέγαμε Bidenίζει, και πολλοί κόσμος αρχίζει να συζητάει και να λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 150 χρονών αμολυμέντο και πάσχει από άνοια.
Ναι.
Σχολιάκια μέχρι στιγμής για την κατάσταση, έχεις καμιά άποψη?
Να πούμε για την άνοια ότι είναι πολύ παλιά θεωρία, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη θητεία του έγινε προς τα μπροστά και λέγανε ότι ήταν σημάδια άνοιας αυτά.
Αυτό που κάνει οξία αγωνία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ θέλω να πω εδώ ότι θεωρώ πλέον, το θεωρώ βέβαιο, γιατί όταν γίνεται μία φορά λες μπορεί να συμβαίνει αυτό, όταν γίνεται δεύτερη φορά όμως θεωρώ πλέον βέβαιο ότι γίνεται χρήση κάποιων συγκεκριμένων φαρμάκων που προκαλεί άνοια στους προέδρους της Αμερικής.
Α, τους κάνουν, επίτηδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ εκεί έχω καταλήξει, Γιώργο. Mm-hmm. Με σκοπό να περαστούν οι ατζέντες τους και αυτά. Να πούμε εδώ ότι οι δύο θητείες είναι πολύ διαφορετικές του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς η μία βασικό της στοιχείο είναι η αμηχανία. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, να του παίξουμε σκληρή, γενικά δεν πολύ βγαίνουν. Η δεύτερη φαίνεται είναι πολύ πιο εκτελεστική με όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Δηλαδή όλοι όσοι πιστεύαμε, ας πούμε, στην ικανότητα του Τραμπ να διοικήσει, ήταν στην ικανότητα του να δημιουργήσει χάος και να μην γίνονται πράγματα. Τώρα που γίνονται είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
Σωστό.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φαίνεται εδώ όμως, και εγώ εκεί είναι αυτό που με κάνει να νιώθω ότι είναι ύποπτα τα πράγματα, ότι γενικά θεωρώ τον Τραμπ ανίκανο να κάνει πράγματα. Άρα ποιος θα κάνει.
Είναι μια άποψη που συμμερίζομαι και την συζητάω σχετικά συχνά με τον αδελφό μου, ας πούμε, με τον φίλο μου τον Μπρίκλι, οι οποίοι κράζουν πολύ τον Τραμπ. Και εγώ είμαι σε φάση. Μάλλον κράζουν με τον λάθος άνθρωπο. Είναι σαν να κράζει τον Biden κάπως. Δηλαδή, πιστεύουμε πράγματι ότι ο Biden αποφασίζει οτιδήποτε. Και κάπως έτσι νιώθω και για τον Τραμπ. Λοιπόν, εδώ σε όλη αυτή την σύντομη μέχρι στιγμής τη δεύτερη θητεία του, έχω αφήσει δύο πράγματα απ' έξω, σκεμμένα. Το ένα είναι η δήλωση ότι ίσως κάνω και τρίτη θητεία και να δούμε αυτό πώς γίνεται, την οποία δήλωση διατυμπανίζει πάρα πολύ έντονα ένας άλλος υποστηρικτής του, ο Στίβ Μπάνον, ο οποίος είναι ένας ακροδεξιός, ψιλοφασίζων δημοσιογράφος, ο οποίος έχει ένα site έτσι και αυτό ακροδεξιό, ίσως κάνει πολύ προπαγάνδα υπέρ του. Και φυσικά έχουμε τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ιδιαίτερα με σφιχταγκαλιασμούς με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τη συμμετοχή της Αμερικής στους βομβαρδισμούς στο Ιράν και μια γενικότερη, ας πούμε, συνέχιση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Mm-hmm. Για τον πόλεμο στη Γάζα, να πούμε ότι εμφανίστηκε ένα πλάνο ανοικοδόμησης όπου θα γινόταν η ριβιέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Και σε κάποιες συγκεντρώσεις ο Τραμπ είχε πει ότι αυτό θα το αναλάβει ο γιος του, αυτός ο ένας, ξέρω ότι είναι γαμπρός του, ξέρω ότι είναι αυτός, ο Κούσνερ πως λέγεται. Και σε κάτι συνεντεύξεις που δίνανε σε κάτι φόρουμ, τους ξέφυγε ότι αυτό το πλάνο το δουλεύουν 3 χρόνια. Δηλαδή πριν ο Τραμπ εκλεγεί και ίσως και πριν ξεκινήσει και η έκριθμη κατάσταση, ας πούμε, στη Γάζα. Σαν να λέμε ότι ίσως ήταν και προσχεδιασμένο. Έτσι.
Ναι.
Σε αυτήν όλη την ιστορία εμπλέκεται φυσικά και ο παλιός πρωθυπουργός της Αμερικής, πώς τον λένε, ο εργατικός, ο Τόνι Μπλερ.
Ο Τόνι Μπλερ, ναι.
Με το ίδρυμά του, το οποίο υποτίθεται θα συμμετείχε, ας πούμε, οικονομικά αλλά και κατασκευαστικά, στο να χτιστεί, ας πούμε, ξανά η Γάζα και να γίνει super duper τουρισμός κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι που έχουν συμβεί, Δήμο. Έχεις κάποια σχόλια πριν πάμε λίγο στα πιο περίεργα πράγματα?
Α, εκεί, okay. Κοίταξε να δεις, αυτό εγώ σου λέω, συνεχίζω αυτή τη θέση μου. Θα την έφερα σαν νέο, αλλά την έφερα σαν επεισόδιο. Η άποψή μου είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει θύμα του βαθαίους κράτους. Και γι' αυτό διαλύθηκε και τον Ντότς τον Νοέμβριο. Διάβασα πριν λίγο έτσι που το είχαμε απορία πριν. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτή η φάση πλέον που πιθανώς χρειαζόμαστε μια μόνιμη μαριονέτα στην ηγεσία της Αμερικής, έτσι ώστε το βαθύ κράτος, οι λοιπές μαφίες για τις οποίες θα μιλήσουμε και σε επόμενα επεισόδια, να μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν.
Λοιπόν, παράλληλα με όλα αυτά και από πολύ πιο πριν, έχουμε την υπόθεση Epstein, η οποία τρέχει.
Mm-hmm.
Ωραία. Ένας άνθρωπος, ο Τζέφρι, ο κλόνος του μάγειρα, που λέγαμε και στο επεισόδιο το προηγούμενο, συλλαμβάνεται για trafficking και αυτοκτονείται στη φυλακή. Και καθώς περνάει ο καιρός, τα θύματα αρχίζουν να βγαίνουν και να μιλάνε έτσι και αρχίζουν να γίνονται έρευνες, υποτίθεται, και να συλλέγεται ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών. Το τελευταίο διάστημα, διάφορες από αυτές τις πληροφορίες υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν δημόσιες. Υπάρχουν και deadlines έτσι μέσα σε όλα αυτά, να πούμε. Οι υπηρεσίες καθυστερούν συγκλονιστικά να δημοσιεύσουν τον όγκο αυτών των πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ό,τι οι πληροφορίες βγαίνουν φαίνεται να έχουν γίνει redacted, ας πούμε, ονόματα και καταστάσεις, με πρόσχημα ότι πρέπει να προστατευτούν τα θύματα, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, περάστηκε και κάποιος νόμος σχετικά με το πώς διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες, ας πούμε, καινούριος, για να διευκολύνει κάπως την κατάσταση. Και σημαδιακά, κοντά στις επιχειρήσεις τις μεγάλες, τύπου Μινεσότα, τύπου Βενεζουέλα, τύπου Γρυλανδία, πέφτουμε πάνω στα deadlines που πρέπει να γίνονται οι δημοσιεύσεις. Χθες προχθές έγιναν κάποιες καινούργιες. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε νέα συμβάντα στην Αμερική, ενδιαφέροντα. Στα Epstein αυτά λοιπόν files, ο Donald Trump και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που θα τους αναφέρουμε πρωταγωνιστούν. Mm-hmm. Όχι με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι.
Τα άτομα λοιπόν τα οποία αναφέρονται είναι, όπως έχουμε πει και σε διάφορα άλλα εισαγωγικά σημειώματα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να κάνει έντονες και σημαντικά ικανοποιητικές πράξεις πιολιχίας με τον Μπιλ Κλίντον. Ωραία, ο γνωστός και ως Μπούμπα, σωστά?
Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία,
σωστά. Έχουμε ανθρώπους όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, και αυτός στο Λολίτα Express. Έχουμε ανθρώπους όπως ο Μπιλ Γκέιτς, εσείως. Φαίνεται να έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τον Epstein και μάλιστα να συνδιαλέγονται και οικονομικά και κάπου να έχουν και κάποια ψηλοκόντρα αργότερα. Έχουμε την μητέρα του δημάρχου, τώρα που λέγαμε, της Νέας Υόρκης, πρόσφατο κι αυτό, του κυρίου Μαμντάνη. Έχουμε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Εχούντ Μπαράκ, και τώρα μπλέκομαι σε βαθιά δήμο, συγγνώμη που σε μπλέκω και σένα, ο οποίος φαίνεται και αυτός να είναι πελάτης του Epstein στα επενδυτικά και να έχουν μια πολύ πολύ στενή σχέση. Φαίνεται επίσης ο Steve Bannon, ο άνθρωπος που λέγαμε ο μηντιάρχης αυτός, ο οποίος φαίνεται και αυτός να είναι πολύ βαθιά μπλεγμένος με τις βάσεις του Epstein. Πάρα πολλοί κόσμος αυτής της κλίμακας, έτσι, εκατομμυριούχοι, ο Jay-Z επίσης λέει, τώρα αναφέρθηκε πάλι, διάβαζα σε κάποια καινούρια αρχεία, celebrities, πολιτικοί και επιχειρηματίες, αλλά συγκλονιστικού βεληνικούς. Για να καταλάβουμε το μεγάλο βεληνικούς που λέμε, ας πούμε, είναι ο πρίγκιπας Άντριου, ο αδερφός του Καρόλου. Έχουμε τον πρωθυπουργό της Ινδίας, τον κύριο Χόμπιτ, τον κύριο Μόντι, πώς λέγεται. Και αυτός μέσα στα σκάνδαλα του Epstein. Οι Rothschild φαίνεται να συνδιαλέγονται και αυτοί, ναι, με τον Epstein.
Και μάλιστα υπάρχει και ένα email, Γιώργο, με τον Rothschild και τον Epstein, έναν από τους Rothschild, τέλος πάντων, να συζητάει για την κατάσταση στην Ελλάδα.
Ωραίο.
Σχετικά με τον Τσίπρα και λοιπά.
Επίσης,
και το Βαρουφάκι και τέτοια.
Και αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αυτά τα sex trafficking πράγματα και το νησί και τα έλα στο νησί να σου γνωρίσω μια φίλη και κάτι τέτοια που συμβαίνει με διάφορους από αυτούς. Έχουμε και πράγματα πιο περίεργα. Παραδείγματος χάρη, την αναγνώριση του κράτους της Σομαλιλάνδης, το οποίο συνέβη πρόσφατα, το οποίο είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, γεωπολιτικό γεγονός για τις χώρες εκεί της περιοχής, γιατί γίνονται μπλεξίματα περίεργα με τους διαδρόμους, τον κόλπο εκεί και τα σχετικά. Επενδυτικά πράγματα τρομερού βεληνικούς και φυσικά χρήματα να πηγαίνουν έρχονται, μεγάλα ποσά, εκατομμύρια και δεκάδες εκατομμύρια. Και έχουμε και ένα πονηρό δήμο που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία, το οποίο λέει ότι ο Τζέφρι Έπστιν ήταν γραμμένο στο 4chan και πόσταρε πορνογραφικό υλικό με αυτό το παιχνίδι, πώς λέγεται, Five Nights at Freddy, με τις κούκλες, okay, τις μηχανικές που είναι σαν Luna Park. Και φαίνεται ταυτόχρονα να έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του 4chan. Διάβασα, χωρίς να, αυτό τώρα δεν είναι επιβεβαιωμένο γιατί είναι πρόσφατο, ότι φαίνεται να είναι ενορχιστρωμένο το ζήτημα του QAnon και του Pizzagate. Και οι συνωμοσιολόγοι εδώ, φίλοι μας, λένε ότι το Pizzagate είναι ένα operation, ας πούμε, mindfuck, το οποίο γίνεται για να δημιουργήσουμε μια ψιλοπαρανοϊκή, κακοστημένη συνωμοσία, έτσι, η οποία αφορά sex trafficking, απαγωγές, μωρά και τα σχετικά, με σκοπό να αποδυναμώσουμε, ας πούμε, στο κοινό αίσθημα την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Ωραία. Βάζουμε μπροστά και τον Alex Jones που είναι μήτρελος και τα σχετικά. Στα ζητήματα αυτά τώρα του Epstein, στις φακέλους αυτούς τους καινούργιους, φαίνεται επίσης ότι εμφανίζεται και ο Elon Musk, ο οποίος κακομοίρης φαίνεται να ζητάει από τον Epstein να τον καλέσει στο νησί και να μην παίρνει πρόσκληση, δεν τον παίζουν.
Όχι, εντάξει, πήρε πρόσκληση, του είπε όποτε θες να έρθεις.
Α, του είπε έτσι.
Αλλά, ναι, είπε ο Elon Musk, ρώτησε, λέει, ποια μέρα, λέει, θα έχει το πιο άγριο πάρτι στο νησί.
Mm-hmm.
Και ο Elon Musk του είπε, κάτι θα δούμε, κάτι θα δούμε, κάτι θα γίνει.
Α, οκ. Okay. Ο ίδιος ο Elon Musk είπε ότι τελικά εγώ δεν πήγα.
Ναι.
Δεν πάω, δεν θέλω. Όταν δεν θέλω, εγώ είπε. Δεν θέλω.
Είναι πολύ περίεργο αυτό που λέει ο Elon Musk. Λέει ότι αρνήθηκε την πρόσκληση να πάει στο νησί, ενώ εδώ φαίνεται ότι ο ίδιος ζήτησε να πάει.
Πρόσκληση, ναι. Πάντως δεν φαίνεται να έχει πάει. Επίσης, σε αυτά τα ταξίδια, ας πούμε, στο νησί και αυτά, υποτίθεται ότι έχουν κάποιο travel log από τις συνομιλίες και μπορούμε να βγάλουμε, ας πούμε, συμπεράσματα θεωρητικά για το ποιος ήταν ή δεν ήταν στα αεροπλάνα. Mm-hmm. Πήγαιναν ή στα καράβια, ξέρω εγώ τι κάναν, τα ελικόπτερα και τα σχετικά. Φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς δεν πηγαίνουν. Βέβαια, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να πιστέψουμε, να μην πιστέψουμε όλα αυτά, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα αρχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται στην ώρα τους, δεν δημοσιοποιούνται μεσέστο και υπάρχει μια σχετική απόκρυψη.
Mm-hmm.
Ωραία. Αυτή είναι μία πλευρά, λοιπόν, η οποία λέει ότι όλες αυτές οι παράνοιες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται για να αποσιωπήσει λίγο η φάση με τα Epstein Files. Ωραία. Αλλά υπάρχει και άλλη μία, δήμο πιο πονηρή, που μου αρέσει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έχεις ακούσει για το Technocracy Inc. ή το Tech Native of America?
Ναι. Δεν Ωραία. Μπορώ να σου πω ότι τέτοιο, αλλά είναι θεωριούλα.
Λοιπόν, υπαρκτή κατάσταση, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά εκεί γύρω στο 30 εμφανίζεται μια πολιτική, ας πούμε, πρόταση από διάφορους ανθρώπους στην Αμερική, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρηματίες στον τεχνολογικό κλάδο, οι οποίοι λένε ότι είναι καλή ιδέα από τη Γροιλανδία στον Καναδά και από τον Καναδά μέχρι τη Βενεζουέλα να φτιαχτεί ένα κράτος το οποίο δεν θα λειτουργεί με βάση τη δημοκρατία, η οποία είναι μια προβληματική έννοια, και με βάση τις πολιτικές ιδεολογίες, δεξιές ή αριστερές, αλλά θα λειτουργεί με βάση τους τεχνοκράτες, την τεχνολογική εξέλιξη και την υλική, ας πούμε, επάρκεια η οποία πλέον υπάρχει, η οποία θα μοιράζει τα αγαθά σε όλο τον κόσμο με βάση στατιστικές.
Mm-hmm.
Προσπάθησα να διαβάσω τώρα, είναι μεγάλη ιστορία το Technocracy, ίσως απαιτεί δικό του επεισόδιο, αλλά θα κάνουμε τώρα ένα μικρό briefing και συγγνώμη για οποιαδήποτε λάθη μπορεί να προκύψουν. Μιλάνε για διάφορα πράγματα εδώ μέσα, έτσι. Αρχάς είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι κατά του δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει, λένε, αυτό δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι θα έχουν ένα social number, ένα credit score, ας πούμε, στο οποίο ανάλογα με το πόσο καλός είσαι ως πολίτης ή εργάτης, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε, θα σου παρέχονται τα αγαθά. Οπότε η αξία των αγαθών δεν είναι ηλική, ας πούμε, με την έννοια των χρημάτων, και δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στο καπιταλιστικό, ας πούμε, πρότυπο, τύπου η αγορά ορίζει την τιμή, αλλά ορίζεται από τους τεχνοκράτες, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν, με βάση τη συμπεριφορά των πολιτών. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει ο αρχιτεχνοκράτης governor, ας πούμε, από κάτω ένα συμβούλιο τεχνοκράτων και πάει λέγοντας. Αυτή την ιδέα την είχαν σκαρφιστεί διάφοροι 2-3 τύποι και ένας από αυτούς ήταν ο παππούς του Elon Musk, ο οποίος ήταν ένας αποικιοκράτης, σκιώδης τύπος υπέρ του apartheid και της κακής, ας πούμε, διαχείρισης των Αφρικανών στη Νότια Αφρική. Σε διάφορες συνεντεύξεις του έχει πει ότι δεν καταλαβαίνει, το apartheid ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε καταπίεση, εμείς τους δώσαμε να φάνε, ήταν, ξέρω εγώ, 800.000 άνθρωποι, τώρα είναι 10 εκατομμύρια, πώς γίνεται άμα την τρώνε να πολλαπλασιάζονται. Και διάφορα τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι που κρίνουν τέλος πάντων το τεκνόκραση ως μια περίεργη ιδέα λένε ότι βαθιά μέσα στην ιδεολογία τους ήταν και η ευγονική, η οποία προκύπτει από την ιδέα αυτού του social credit. Ας πούμε ότι για να φτιάξουμε εμείς τον καλό τον πολίτη, η ιδέα της ευγονικής είναι μια καλή ιδέα. Η οποία ιδέα της ευγονικής, να πούμε ότι εκείνη την εποχή έπαιζε πολύ, ήταν hot topic και έπαιζε και σε διάφορους κύκλους. Δεν ήταν μόνο το ναζί, ας πούμε, ιδέα. Έτσι, έπαιζε σε διάφορους κύκλους. Αυτό λοιπόν το τεκνόκραση, άμα δει κανείς την εικόνα στο χάρτη, είναι μια εικόνα πολύ κοντά στις επιδιώξεις που έχει εκφράσει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλτ Τραμπ και γύρω αυτών τη σήμερον ημέρα. Όπως είπαμε, Κούβα, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αϊτή και Δομινικανή Ρεπάμπλικ, Γρυλανδία, Καναδάς φυσικά, όλα αυτά τα μέρη έχουν κάπως δεχθεί κάποια απειλή από την κυβέρνηση του Ντόναλτ Τραμπ, ότι, ξέρω εγώ, συμμορφωθείτε να γίνετε πεντηκοστή κάτι πολιτεία μας, μας ενοχλείτε, άρα μήπως σας μπουμπουνίσουμε και τα σχετικά. Σε αυτή λοιπόν την εικόνα του τεκνόκραση έχουμε και κάποιους άλλους tech bros, όπως αυτούς που αναφέραμε πριν. Νομίζω ότι ήταν ο Σαμ Άλτμαν, ο οποίος είχε πει ότι καλή ιδέα είναι, μάγκες, να ψηφιοποιήσουμε, ας πούμε, να κάνουμε τα πάντα credits στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούμε λίγο να τα ρεγουλάρουμε με ένα πονηρό τρόπο. Αυτή η ιδέα έρχεται πάρα πολύ κοντά στο social credit που περιέγραφε το τεκνόκραση. Κρατάμε. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι, Altman, Peter Thiel, Elon Musk, έχουν εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να δημιουργηθούν τεχνοκρατικές ανεξάρτητες ουτοπίες σε διάφορα μέρη, στις οποίες, ας πούμε, θα είναι φορολογική παράδειση, τεχνολογική παράδειση, που θα λειτουργούν εκτός δημοκρατίας και κυβέρνησης. Ουσιαστικά μικρά τεκνόκρασης, ας το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι έχει φτιαχτεί και ένα τέτοιο, λέγεται Πρετόρια, κάπως έτσι το λένε. Και ο Ντόναλτ Τραμπ στη δεύτερη εκλογή του, στην προεκλογική εκστρατεία, είχε δηλώσει από το πουθενά μόνος του κάποια στιγμή ότι εγώ δεσμεύω να κάνω 10 τέτοια καινούργια. Πονηρά. Επίσης, εδώ έτσι κοντά στο τεκνόκραση, έχουμε τον Peter Thiel. Ωραία. Και θα σταθούμε λίγο στον Peter Thiel και στον Alex Karp τώρα. Ο Peter Thiel είναι ένας περίεργος τύπος, ο οποίος έχει μια αιμονή με τον Αντίχριστο. Έχει κάνει διάφορες ιδιωτικές, πολλές διαλέξεις και συζητήσεις, όπου πληρώνεται από διάφορους να πάει να τους μιλήσει για τον Αντίχριστο, και έχει αναπτύξει διάφορες θεωρίες σχετικά με τον Αντίχριστο. Λέει διάφορα πράγματα, τώρα έτσι γρήγορα, γιατί πιστεύω ότι σε άλλα επεισόδια θα μαθαίνουμε σοβαρά. Αναφέρει ότι είμαστε πολύ κοντά στην άφιξη του Αντίχριστου και της Αποκάλυψης, μία έννοια την οποία ο κόσμος μόνιμα την έχει στην άκρη του μυαλού του και έχει απασχολήσει τους ανθρώπους που κυβερνούν ή καθοδηγούν ιδεολογικά ή θρησκευτικά, ας πούμε, τις μάζες. Όμως η στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, λέει αυτός, είναι κρίσιμη. Και παίρνει διάφορα εδάφια, ας πούμε, από αποστόλους και τα μπλέκει με τη σημερινή εποχή και δίνει εξηγήσεις. Ο Peter Thiel, να πούμε εδώ, ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός, με κάποιες έτσι περίεργες προεκτάσεις. Λέει λοιπόν ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και θα υποσχεθεί ειρήνη. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι πολύ πιθανόν να ζητήσει κάποιο είδους παύση της τεχνολογικής πρόοδου. Γι' αυτό θεωρεί ότι πιθανότατος Αντίχριστος θα μπορούσε να είναι και η Γκρέτα Τούνμπερκ. Θα είναι πάρα πολύ δημοφιλής, λαοπλάνος και τα σχετικά. Και θα προωθεί ιδιαίτερα διάφορα ζητήματα τα οποία εφάπτονται ή προωθούν την παγκοσμιοποίηση. Mm-hmm. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο Αντίχριστος και η Αποκάλυψη θα έρθουν εάν επιτευχθεί αυτή η παγκοσμιοποίηση. Ας πούμε, κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί παγκόσμιοι, οι οποίοι θα κυβερνούν με καθολικούς νόμους όλο τον κόσμο.
Ναι.
Γι' αυτό, ας πούμε, έχει κάνει ιδιαίτερη κριτική στον ΟΗΕ ή στο Διεθνές Δικαστήριο για συλλήψεις διαφόρων, ας πούμε, πολιτικών αρχηγών ή διώξεις τύπου Νετανιάχου και τα σχετικά. Και γι' αυτό αυτός επίσης θεωρεί ότι αυτές οι τεχνολογικές ουτοπίες που προσπαθούν να φτιάξουν είναι σημαντικές. Κάποιος θα έλεγε ότι αυτό το τεχνόκραση στο μυαλό του Peter Thiel είναι ένα καταφύγιο ενάντια στην έλευση του Αντίχριστου. Επίσης λέει ότι το τέλος του κόσμου, ας πούμε, μπορεί να έρθει είτε με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο είτε με ένα δεύτερο ψυχρό πόλεμο, όπου οι πιθανότητες είναι πάντα δύο. Να καταλήξουν με μια άδικη ειρήνη ή με μια δίκαιη ειρήνη. Και αυτός θεωρεί ότι η άδικη ειρήνη θα είναι, ας πούμε, ο Αρμαγεδόν και η δίκαιη ειρήνη θα είναι η ήττα, ας πούμε, του Αντίχριστου. Στους ανθρώπους στους οποίους αυτός κατηγοριοποιεί ως πιθανούς αντίχριστους, κάτσε να σου πω εδώ, έχουμε λίστα ολόκληρη. Πρέπει να τη βρω. Παράμ, παράμ. Τα έχω κάνει μπουρδέλο, Δημό. Τα links είναι μπουρδέλο, είναι all over the place. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, συγγνώμη, πριν πούμε γι' αυτό, να πούμε ότι εκτός από τους πιθανούς αντίχριστους υπάρχουν και οι υπό-αντίχριστοι, οι οποίοι είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα και προωθούν την αποκάλυψη και μπορεί να μας καρεύονται ως αντίχριστοι και να τους προσέχουμε αυτούς όλους. Έτσι. Λοιπόν,
εγώ έχω μία στο μυαλό μου που μπορεί να είναι αντίχριστος, το θυμάμαι, το είχα διαβάσει.
Ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, λέει εδώ Γκρέτα Τούνμπεργκ, είναι μία πιθανή.
Γκρέτα Τούνμπεργκ, αυτή θυμόμαι.
Ακριβώς. Ελάιζερ Γιατκόφσκι και Μάρκ Άντερσεν. Ο Μάρκ Άντερσεν είναι και αυτός ένας τεκ μπρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τον οποίο αυτός δεν συμπαθεί ιδιαίτερα. Επίσης, θεωρεί ότι ένας πιθανός αντίχριστος είναι ο Bill Gates, τον οποίο χαρακτήρισε Dr. Jekyll και Mr. Hyde, ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται με πολύ φιλικό και καλό πρόσωπο, αλλά από την προσωπική του εμπειρία με αυτόν είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει. Επίσης, θεωρεί ότι ο Elon Musk θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός αντίχριστος, αλλά δεν είναι. Τον αποέκλειε μετά. Μιλάει επίσης, είχε πει για τον Πάπα το Βενέδικτο ότι he was on to something, κάτι καταλάβει, κάτι γινότανε, ήξερε αυτός και γι' αυτό ήταν έτσι anti-woke και τα λοιπά. Γιατί καταλήγει να λέει κιόλας, λέει ότι όλες αυτές οι ιδέες, οι woke, ας πούμε, ατζέντες και ο φιλελευθερισμός και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία οδηγούνε στην παγκοσμιοποίηση και την έλευση του Αντίχριστου. Και κάνει και κάποιες αναφορές όσον αφορά το AI και λέει ότι παίζει και αυτό ρόλο κτλ. Και επίσης, και αυτό είναι πολύ περίεργο, λέει ότι η τεχνολογική αυτή η έξαρση, την οποία ο Αντίχριστος υποτίθεται ότι πιθανότατα μπορεί να θέλει να σταματήσει, μπορεί να είναι σημάδι της αποκάλυψης.
Okay.
Λοιπόν, εδώ δημιουργείται λοιπόν η δεύτερη ιδέα, ότι όλη αυτή η παράνοια που δημιουργείται στη δεύτερη θητεία του Donald Trump είναι μια προσπάθεια των tech bros για τη δημιουργία του τεκνόκραση και ίσως για κάποιους από αυτούς, ας πούμε, να κάνουν κάποιο είδους τουμπάρισμα και μια αποφυγή, ας πούμε, των δημοκρατικών και του status quo, ας πούμε, της πολιτικής και να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο όπου αυτοί, ας πούμε, θα κυβερνούν με διαφορετικό τρόπο και κάποιοι από αυτούς, όπως ο Peter Thiel, ας πούμε, θεωρεί ότι μπορεί να σώσουν και τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Καλή ιδέα, θα πω εγώ, και possible, θα πω επίσης. Το αγοράζω δηλαδή, την προσπάθεια αυτή. Είναι μια ιδέα η οποία εφάπτεται σε πάρα πολλά άλλα επεισόδια που έχουμε κάνει, με άλλους τέτοιους ανθρώπους τύπου Rothschild και Soros κτλ. Και ακουμπάει σε αυτό το κόμπλεξ που έχουν τέτοιου τύπου άνθρωποι, ξέρεις, που έχουν το God complex, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, Ένα τελευταίο, εδώ... συγγνώμη, ένα τελευταίο είναι εδώ για τον Peter Thiel, να πούμε εδώ πέρα ότι λέει ότι ο αντίχρηστος θα πρέπει να είναι 33 χρονών περίπου για να έχει χρόνο να κάνει ό,τι έχει να κάνει. Και μετά φυσικά, όπως όλοι οι παρανοϊκοί άνθρωποι, μπλέκουν και τη Ρώμη
mm-hmm.
στην εξίσωση και να πούμε εδώ ότι έκανε πρόσφατα μία διάλεξη ο Άδωνος Γεωργιάδης και αποκάλυψε την Αμερική η νέα Ρώμη. Δεν ξέρω εγώ αν έχει να λέει κάτι αυτό.
Μεγάλοι άντρες να αντιούνται mm-hmm. στις σκέψεις τους. Κοίτα, την ακούω αυτή την ιδέα και είναι αυτή η ιδέα που συζητάμε και καιρό, αυτή η προσπάθεια έλευσης, ας πούμε, ενός νέου πλάνου, μιας νέας μορφής διοίκησης που υπόσχεται αυτό το νέο σύστημα, το οποίο είναι παρανοϊκό γενικότερα. Δηλαδή, παρανοϊκό με την έννοια ότι λειτουργεί στην πολιτική με πολύ διαφορετικές σκέψεις. Δηλαδή, είναι αντικρατιστικό, ας πούμε, αλλά με πάρα πολύ έλεγχο. Είναι, ναι. Ας το πούμε, ανοιχτό ως προς τον άνθρωπο, ταυτόχρονα έχοντας πάρα πολλές διακρίσεις. Δηλαδή, είναι ένα παρανοϊκό σύστημα το οποίο φτιάχνεται και φαίνεται να λειτουργεί αυτή η νέα ουτοπία που οραματίζονται αυτοί οι tech bros που λες και εσύ, η οποία είναι ένα πολύ περίεργο σύστημα. Τώρα, το πώς έχουν πάρει τα κουμάντα και τι δυνάμεις υπάρχουν εκεί μέσα, θα το δούμε. Οι κινήσεις του Τραμπ αυτή την τετραετία το στηρίζουν αυτό και ταιριάζει, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, οι δασμοί το στηρίζουν. Το ότι κάνει πόλεμο πλέον στην Ήπειρο της Αμερικής και θέλει να πάρει την Γρυλανδία και αυτά είναι ωραία στοιχειάκια που το στηρίζουν αυτό το κομμάτι, αφού στο αρχικό τεκνόκραση είχε στηθεί εκεί πέρα η περιοχή αυτή. Δεν ξέρω. Καλή ιδέα είναι. Καλή ιδέα.
Κοίτα,
είναι.
Όλα αυτά συζητιώνται με την έννοια ότι δεν έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο αυτή τη στιγμή ο οποίος κάνει τα κλασικά πράγματα που κάνανε οι άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι. Διότι εγώ αυτή τη διαφορά βλέπω τουλάχιστον κυρίως, ας πούμε. Ότι παλιά, ξέρω εγώ, ήθελε ο άλλος να κάνει πόλεμο στο Ιράκ για να πάρει τα πετρέλαια και έβρισκε τη δικαιολογία, ξέρω εγώ, ή έστεινε τους δίδυμους πύργους, τους έριχνε το φταίξιμο, έκανε εκεί πέρα, έλεγε και ο Σαντάμ είναι, ξέρω εγώ, δικτάτορος και πρέπει να φέρουμε τη δημοκρατία και ισοπαίδωνε τη χώρα και έπαιρνε τα πετρέλαια, κάνανε κουμάντα. Τώρα βγαίνουν και βγαίνει ο άλλος και λέει τα πετρέλαιά σας είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε εμείς. Ή ας πούμε για να στρατικοποιηθεί η αστυνομία της Αμερικής έπρεπε να συμβούν διάφορα περιστατικά για να καλλιεργηθεί το αίσθημα. Τώρα αυτός βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, καλά κάναμε και τον πυροβολήσαμε τον άλλον. Τι πάει να πει Αμερικάνος και έχει δικαίωμα να έχει όπλο και είναι πολίτης της χώρας. Καλά του κάναμε γιατί είναι λίγο μαλάκας, ας πούμε. Είναι αριστερός. Δηλαδή η διαφορά έγκυται στο ότι όλο αυτό γίνεται χαοτικά, μπρούτα και όχι συστημικά, αν μπορώ να το πω τέλος πάντων έτσι, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο τέλος πάντων.
Εντάξει, αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έπεσαν οι μάσκες και είμαστε σε μια εποχή που συμβαίνει λίγο αυτό.
Ναι, αλλά γιατί να πέσουν οι μάσκες, κατάλαβες? Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα, το ερώτημα που γύρεται. Και είναι λίγο στο μυαλό μου σαν να είναι, ξέρεις, the gears are in motion, να έχουν αρχίσει τα γρανάζια να κινούνται πλέον. Σαν να είναι. Εμένα αυτό με τρομοκρατεί λίγο σε αυτές τις ιδέες. Ότι είναι σαν να έχει κλειδωθεί το ζήτημα και τώρα δημιουργείται. Ενώ, ας πούμε, πριν ήταν σαν να μην μπορούσαμε να το φτιάξουμε, οπότε το προετοιμάζαμε.
Ναι.
Αυτό είναι κάπως λίγο το τρομακτικό. Είναι δηλαδή σαν να θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πλάνο ότι είναι γόνιμο το έδαφος και είναι έτοιμα τα πράγματα. For anyone's grab, ας πούμε, που λέμε. Mm-hmm. Διότι κατά τα άλλα υπάρχει μια γενικότερη φασιστικοποίηση, η οποία όμως έχει μια διαφορά, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, με άλλες φασιστικές καταστάσεις, ας πούμε, Ιταλία, ξέρω εγώ, Γερμανία κτλ. Ότι εκεί σου υπόσχονταν ένα μέλλον. Σου λέγανε, ξέρω εγώ, θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Τώρα εδώ δεν σου υπόσχονται κάποιο μέλλον οι φασιστικές αυτές καταστάσεις, ενώ στους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή σου λέει θα διώξουμε τους, τους ξένους από την Αμερική και τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Θα πάρουμε την Γρυλανδία και τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Ξέρω εγώ, θα απαγάγαμε τον Μαδούρο και τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Θα γαμίσουμε τους Ευρωπαίους με δασμούς και τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα διαλύσουμε τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και δεν υπάρχει ευθύνη, σαν να μην απευθύνονται ακριβώς στον κόσμο με ένα όραμα, αλλά μόνο με ένα τρόμο. Φαίνεται δηλαδή ότι το όραμα ίσως το οποίο αφορά αυτή η κατάσταση να αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από την κοινωνία. Αυτούς τους κοινωνιοπαθείς, τέκμπρος που περιγράφαμε πριν. Γι' αυτό εγώ τίνω περισσότερο στο τεκνόκραση, στην ιστορία αυτή. Και ίσως τα Epstein Files να εμπλέκονται και στο τεκνόκραση, γιατί περιέχουν τέτοιους ανθρώπους.
Ναι, ναι. Και σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Έχουν μεγάλη συμμετοχή στο κομμάτι τους και δεν ξέρω πώς ακριβώς συστήνεται η διαχείριση αυτού του πράγματος, δηλαδή αυτής της παρακμής, ας το πούμε, όπως είναι στην περίπτωση Epstein και γενικότερα. Εκεί δεν μπορώ να βρω κάποια σύνδεση. Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Εννοείς γιατί, ας πούμε... Θεωρήσω
ότι αφού βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο,
ναι,
με τα περί Epstein, είναι απλά ζήτημα δύναμης, είναι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Παραδείγματος χάρη βγαίνει τώρα για τον Bill Gates σαν από τις κύριες ειδήσεις από τη νέα, τέλος πάντων, αποχαρακτήρηση εγγράφων, ότι ο Bill Gates έμπλεκε εκεί και είχε κολλήσει και κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο και έδινε κρυφά φάρμακο στη γυναίκα του για να μην το καταλάβει. Αυτή ήταν λίγο η ιστορία με τον Bill Gates.
Η ιδέα σε αυτά που έχω εγώ στο νου μου είναι ότι πάντα υπάρχουν πόλοι, έτσι. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς έχουν παίξει τα χαρτιά τους με κάποιους πολιτικούς και υπάρχει σύγκρουση. Οπότε όποιον φάει, ας πούμε, το σκάνδαλο. Και ο καθένας προσπαθεί να φάει τον αντίπαλό του. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις τις ιστορικές, δεν είναι όλο το σύστημα, ας πούμε, της μπουρζουαζίας και των αστών και των, ξέρω εγώ, βιομηχάνων και οτιδήποτε με κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία. Δεν ήταν όλοι με τον Χίτλερ, δεν ήταν όλοι με τον Μουσολίνι, ξέρω εγώ. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν παίξει τα χαρτιά τους αλλού. Οπότε ίσως εδώ αυτό η φάση είναι ότι λειτουργεί κάπως σαν μοχλός πίεσης προς κάποιους, σαν τρόπος για να φάνε τον αντίπαλο. Επίσης υπάρχει η αντιπεραόχθη, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατική ή αν είναι άνθρωποι στους δημοκρατικούς και άνθρωποι στους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς οι καλοί και οι κακοί στην ιστορία μας, αλλά είναι τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, η αντιπολίτευση στην όλη κατάσταση. Μπορεί να είναι, ίσως καλύτερα να μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτοί που θέλουν να διατηρηθεί το status quo. Γιατί εδώ αυτές οι ιστορίες, η ιστορία του τεκνόκραση, ας πούμε,
ναι,
είναι μια ιστορία ανατροπής, έτσι, του status quo.
Το θέμα είναι ότι εγώ, ρε γαμώτα, αυτή η ιστορία, το μόνο που με θλίβει είναι ότι δεν έχει κανένα παίκτη σωστό. Δηλαδή, ή πας αντίχριστο παγκοσμιοποίηση, ή πας μαζική τεχνοκρατία. Δηλαδή,
ναι,
δεν υπάρχει καμία
έλευση. Και πρόσεξε, η μαζική τεχνοκρατία είναι μια πολύ κακή ιδέα. Αυτή είναι η ωραία φάση με τον Peter Thiel και τον Αντίχριστο. Mm-hmm. Ότι φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή, λέει, ξέρω εγώ, ότι η αύξηση της τεχνολογίας μπορεί να φέρει την αποκάλυψη. Και αυτός έχει μια τεχνολογική εταιρεία η οποία κάνει άλματα τεχνολογικά σε πολύ κακή κατεύθυνση κιόλας. Ξέρω εγώ, surveillance, όπλα και τα σχετικά. Επίσης, σε αυτή την τεχνοκρατία δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που ζουν. Έτσι, και το έχει πει και η γυναίκα του Elon Musk αυτό, ότι ευτυχώς θα έρθει σύντομα μια σημαντική μείωση πληθυσμού, σε μια συνέντευξή της, είπε. Τώρα δεν διευκρίνησε πώς, αλλά το είπε. Και υποτίθεται ότι στο γαλλικό κόνσεπτ αυτό και στην Πρετόρια και σε όλα αυτά τα μέρη, μπορεί να λέω και λάθος το όνομα το μεταξύ τώρα, αλλά anyway, υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί εξυπηρετούνται από ρομπότ. Τα οποία τους παρέχουν τις υπηρεσίες και ζουν αυτοί κάποιοι άνθρωποι, όπως και στον Άρη, έτσι, που θέλει να πάει ο Elon Musk. Οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί, ας πούμε, να ζήσουν, δεν θα είμαι εγώ και εσύ, θα είναι, ξέρω εγώ, ο Elon Musk και οι φίλοι του και θα έχουν ρομπότ να τους εξυπηρετούν. Οπότε δεν είναι ένα μέλλον ανθρωπότητας. Και εδώ θα αφήσω αυτό το τελευταίο. Μια πολύ περίεργη ιδέα. Πού την έχω βάλει? Φακ, την έσβησα. Είναι μια... όχι, εδώ είναι. Είναι μια θεωρία που έχουν αναπτύξει δύο άνθρωποι. Το Tescreal. Transhumanism, Extropianism, Singularityanism, Cosmism, Rationalists. Ωραία. Εδώ λοιπόν αυτοί θεωρούν, και είναι κάπως σαν να το ενοποιεί εδώ αυτό όλο. Αυτό μάλλον είναι επεισόδιο σοβαρό και το έχουμε ξαναναφέρει και με κάποιον άλλον φιλόσοφο που τους έχει πλευρίσει αυτούς τους τύπους. Ότι έχουμε, υποτίθεται, υποχρέωση στους μελλοντικούς ανθρώπους που θα μείνουν να φτιάξουμε μια τεχνολογική κατάσταση η οποία θα εξυπηρετεί αυτούς ακόμα και αν αυτό κοστίσει ζωές πάρα πολλών άλλων. Και είναι υποχρέωσή μας ηθική αυτή. Δηλαδή, αν γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα και καταλήξουμε να μείνουν οι καλύτεροι και ο κόσμος να πάει μπροστά, είναι μια καλή ιδέα, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε η τεχνολογική ουτοπία που κερδίζει τον Αντίχριστο είναι σαν κόλαση κάπως, αν το σκεφτούμε. Ναι, οπότε τα πράγματα δεν είναι πολύ θετικά. Δεν είναι πολύ βίωνα.
Δεν ξέρω, είναι ένα σύνθετο θέμα. Ανοίγει πολλά ερωτηματικά για την ιστορία της ανθρωπότητας και δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα γρανάζια, τα σκοτεινά λειτουργούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Συνδέεται και με άλλα κινήματα. Συνδέεται με το, ίσως αυτό εννοούσες πριν, με το Dark Enlightenment, το σκοτεινό διαφωτισμό.
Ναι,
με
ναι,
το
ναι.
Μόλμπαγκ και λοιπούς. Συνδέεται με διάφορα κομμάτια τέτοιων αντιδραστικών θεωριών, στις οποίες είναι πολύ περίεργο και είναι ενδιαφέρουσα και η σύνδεση Epstein με 4chan, γιατί αναπτύχθηκαν αρκετά εκεί μέσα σε αυτούς τους χώρους. Mm. Αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα πράγματα που εξελίχθηκαν σε alt-right, αυτά τα πράγματα που πλέον μόνο alt δεν είναι. Έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ στάνταρ σε παγκόσμιο επίπεδο, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον.
Ναι, οπότε η κατάσταση μοιάζει δύσκολη. Το αστείο είναι εδώ ότι η φωτεινή πλευρά της ιστορίας αυτής είναι να γίνονται όλα για το χρήμα και απλά να τσακώνονται πλούσιοι και όποιος επιβιώσει και συνεχίζουμε τον καπιταλισμό όπως έχει. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το θετικό, ας πούμε, η θετική εξέλιξη των πραγμάτων.
Ναι.
Θα δούμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει μια, στο τέλος της ημέρας, έτσι σαν σούμα, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει μια φασιστικοποίηση του αφηγήματος, τέλος πάντων. Υπάρχει μια φασιστικοποίηση της τεχνολογίας και της πολιτικής γενικότερα, όπου κάπως μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα και την παράνοια εμφανίζονται κάτι εταιρείες τύπου Anduril, Palantir κτλ, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες πολύ σκοτεινές, τύπου μικρά drones στο μέγεθος ενός αναπτήρα, τα οποία αναγνωρίζουν τη μούρη σου και έρχονται και σου τρυπάνε τον εγκέφαλο με μικρό εκρηκτικό. Και έχουμε διάφορους τέτοιους βλαμμένους, πραγματικά βλαμμένους ανθρώπους. Άμα τους δει, παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτές οι κουβέντες που λένε, τις λένε δημόσια σε διάφορα φόρουμ τύπου Davos κτλ. Και καταλαβαίνεις ότι είναι βαθιά βλαμμένοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι διάνοιες, αν είναι πολύ έξυπνοι, ξέρω εγώ, αν είναι αυτιστικοί ή οτιδήποτε. Πάντως είναι σίγουρα βλαμμένοι. Έχουν πολύ χαζές ιδέες και από ό,τι κυκλοφορεί και εκεί έξω, στο gossip κομμάτι, είναι κάτι τύποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να μείνουν μια εβδομάδα ξύπνοι παίρνοντας και τα μήνες για να σχεδιάσουν το Tesla track, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά βλαμμένα πράγματα. Η κατάσταση λοιπόν που δημιουργείται πολιτικά παγκοσμίως και προκύπτει από την Αμερική, εμένα μου μοιάζει να ταιριάζει με αυτές τις θεωρίες τέλος πάντων που αναπτύξαμε λίγο σήμερα απ' έξω απ' έξω, και θεωρώ ότι κάποιες από αυτές τύπου Τέσκραλ και μαύρος διαφωτισμός, όπως το είπαμε, Peter Thiel, Alex Karp και διάφοροι άλλοι τέτοιοι, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον και στην επικαιρότητα περαιτέρω, και εμάς εδώ εννοώ, αλλά και στο podcast συγκεκριμένα. Θα δούμε.
Τώρα, δούμε, ναι. Ανοίγει
αισθητικά
πολλά θέματα.
Να πω ότι είμαι πολύ κατά, αλλά είναι πολύ σκοτεινή δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ όσο διαβάζω για αυτά πέφτω σε μικρή κατάθλιψη. Τώρα αν το αγοράζω, το αγοράζω full. Θεωρώ δηλαδή ότι η ιδέα, ας πούμε, του τεκνόκραση είναι 100% στο μυαλό τους. Και πιστεύω ότι άμα είναι στο μυαλό τους, σε ένα βαθμό κάποια πράγματα από αυτά που κάνουν τα κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι σχεδόν σίγουρος δηλαδή. Το πιστεύω ακράδαντα.
Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι δεν το βλέπω. Αισθητικά μου λείπει τέτοια ρε γάμο το. Και αισθητικά και πρακτικά και σε όλα τέτοια. Μου λείπει αντίπερα φωνή, αλλά κάπως οι λαϊκές μάζες είναι πολύ χαωμένες μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, για να μπορέσει να υπάρξει μια οργανωμένη παγκόσμια φωνή ενάντια και στα δύο πλάνα που συζητήσαμε. Και στα πλάνα της παλαιότερης τάξης και στα πλάνα της νεότερης τάξης. Το τεχνοκρατικό φασισμό έχουμε αρχίσει και το δεχόμαστε όλοι. Έτσι, ήδη από την εποχή του COVID νομίζω ήταν χαρακτηριστική για αυτό το παράδειγμα, το γεγονός ότι έστελνε μηνυματάκια ακόμα και σε αυτό το low-tech επίπεδο, έγινε μια μαζική αποδοχή του πράγματος.
Ακόμα και το 9-11 έτσι, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή ότι θα εφαρμόσουμε τεχνολογίες ελέγχου στα αεροδρόμια με πρόφαση, ας πούμε, τους δήμους πύργους.
Ναι. Από εκεί ξεκινάει αυτό το πράγμα. Έτσι. Πάντα η αρχή αυτού του πράγματος, αυτής της κοινωνίας ελέγχου, ξεκινάει από εκεί. Από εκείνο το σημείο. Και σήμερα βλέπουμε να επιταχύνεται, επικίνδυνα ίσως, και να γίνεται αυτή η προσπάθεια, δηλαδή να εφαρμόζεται σε παλιότερες, δηλαδή βλέπουμε την εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε πολέμους πλέον, σε... Τώρα στην απέλαση των μεταναστών στην Αμερική, όχι τώρα, ήδη από το 2008-2009, βλέπουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες να αρχίζουν και να γίνονται χέρι αυτού του πράγματος και σε κάποιους ανθρώπους αυτό το πράγμα τους ανοίγει την όρεξη.
Ναι,
αυτό σίγουρα. Είναι σίγουρο.
Ναι. Τώρα, αντιπρόταση, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι μια προσπάθεια στους ανθρώπους να... μπορούν να μάθουν να ζουν τη ζωή τους και χωρίς την τεχνολογία, και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και μοιάζει πώς να το πω, κακό expected value, ας πούμε, αλλά καλό είναι, μάγκες, τα προσωπικά μας δεδομένα λίγο να τα έχουμε λίγο στο νου μας πιο έντονα πλέον, από τα cookies σου μέχρι, ξέρω εγώ, τα social media σου, από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς για να επικοινωνήσεις, μέχρι και τις εταιρείες τις οποίες εμπιστεύεσαι, τέλος πάντων, σε ποιο βαθμό μπορείς να τις εμπιστευτείς. Ίσως πρέπει να μπαίνει σιγά σιγά στο νου των ανθρώπων ότι είναι μια πραγματική μορφή κάπως αντίστασης, ας πούμε, το να μην τα φιντάρεις όλα έτσι τσάμπα, να μην πατάς έτσι εύκολα το accept κουμπάκι, ας πούμε, στον οποιοδήποτε.
Και δεν είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει, να ξαναμπεί στο μυαλό μας η έννοια της ιδιοκτησίας. Δηλαδή το τι από αυτά που έχω είναι δικό μου, σε τι βαθμό μπορώ να το ελέγχω. Και αυτά είναι αυτή η συζήτηση. Είναι και αυτό που λέμε και για το ελευθερολογισμικό και για τις επικοινωνίες μας και για αυτά. Όταν είναι ιδιοκτησία άλλου τα πράγματα, να παραδείγματο χάρη τώρα στα κινητά, εγώ προχθές πέρασα μια εφαρμογή στο κινητό, μου λέει, οπ, μήπως αυτή η εφαρμογή είναι ιός. Όχι, δεν θέλω να με ρωτήσει άμα είναι ιός. Δεν θέλω να το ελέγξεις εσύ, είναι δικό μου το κινητό. Δηλαδή, πλέον όμως η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Δηλαδή, φτιάχνονται απαιτήσεις κρατικές κλπ. Σε επίπεδα τέτοια που σε οδηγούν, ας πούμε, να συμμετέχεις θες δεν θες στα συστήματα αυτά. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ δύσκολο το πράγμα. Και...
γι' αυτό είπα έτσι. Κακό expected value. Δηλαδή, νιώθεις ότι αυτό που κερδίζεις μετά να μην το κάνεις είναι πάρα πολύ λίγο. Με βάση τον κόπο και το αποτέλεσμα, ας πούμε, του να μην χρησιμοποιήσει, να τα χρησιμοποιήσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό κάνει και τη δυσκολία πολύ πιο μεγάλη. Ωραία. Αυτά είχα, Δήμο. Αυτή είναι η μικρή σύνοψη. Μια μισή ώρα, Παναγία.
Μια χαρά, Γιώργο. Μια χαρά. Μην απελπίζεσαι, Γιώργο.
Απελπίζομαι, θα πω εγώ.
Μην απελπίζεσαι. Οι μάζες των ανθρώπων, αυτά τα πυθικάκια που είμαστε πάνω στον πλανήτη Γη, θα τη βρούμε τη λύση. Θα μας βασανίσουν τα καθυστερημένα, γιατί έχουν ρουφήξει όλες τις αμφεταμίνες του σύμπαντος και πάνε, τρέχουν με χίλια, αλλά θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση. Γι' αυτό μην απελπίζεστε και να αγαπάτε τους γύρω σας και να μιλάτε με τους γύρω σας και να μοιράζεστε τα βάσανά σας. Δεν τα περνάτε μόνοι σας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Αυτό θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε, και ότι θα βρεθεί ο υπολογιστής που και καλά τα βάσανα αυτά θα τα κάνει καλύτερα. Δεν θα τα κάνει καλύτερα. Με τα βάσανα αυτά θα προχωράμε στη ζωή για πάντα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να τα χαιρόμαστε. Θέλουν τώρα αυτοί, και παλιά θέλανε, και κάποια τα καταφέρανε. Κάπου θα χάσουμε, κάπου θα κερδίσουμε. Θα προχωρήσει η ζωή, πιστεύω εγώ.
Για να δούμε.
Και το πιστεύω από αφέλεια, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται.
Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο αχταρμάς του σημερινού επεισοδίου. America 2.0, τεκνόκραση και λίγο Epstein update. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ένα άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.